Pupper.
Pupper, rumpe. Unique New York. Unique New York. Har du lyst til å være programleder? Kanskje Nick skulle vært programleder?
Ja, det er det, Nick.
Har du lyst til å være en artig intro eller noe?
Nei, jeg har jo ikke det i det hele tatt. Mm. Hva skulle det vært? Dere skal ikke putte pressure om i sånn da!
Nei, nei, jeg trenger ikke det.
Det var kanskje bare, det her bare var introen. Hæ? Hva? Kunne dette vært introen?
Ja, det kunne vært introen. Kunne vært introen. Okay. Kunne, ja.
Fordi da er det en ny episode av Level Backup nå altså.
Mm.
Ja.
Som den podcasten heter, ja.
Ja, det gjør det. Ja. Vi har ikke Frida med oss i dag.
Nei. Nei, det er sant.
Ja, hun har jo fått den der sykdommen som 2020 og 2021 ringer og gjerne vil ha tilbake.
Ja, utrolig lite trendy å få korona nå.
Ja, tenk det. Ja. Men det er en ny bølge på vei.
Det er det. Uff. Vi bestilte jo nesten tur til Frankrike, jeg og kjæresten. Vi venter litt med det.
Ja, det kan nok være lurt.
Kan være lurt.
Nå kommer begrensningene igjen, liksom.
Ja, plutselig så gjør det det. Selv om jeg trippelvaksinert og alt mulig.
Ja.
Jeg fikk jo litt nøya jeg også da Frida sa det, fordi jeg også har vært litt smådårlig de siste dagene. Men jeg tok en test, og det var ikke korona.
Nei. Men nå skulle Frida smitte deg, eller?
Hun var i Oslo.
Ja, men det tar jo litt tid, tror du ikke?
Jeg vet ikke.
Det kan ha en inkubasjonstid på opp til 2 uker.
Nei, da burde jeg teste meg.
Det kan hende vi alle sammen er smittet, kanskje.
Det er bummer.
Jeg det er sånn som Walking Dead, at we're already infected.
Ja. Det hadde vært skikkelig bummer. Jeg har fortsatt ikke tatt dose 3.
Nei, det har faktisk ikke heller, men jeg hadde jo korona. Akkurat da jeg skulle ta tredje dosen, liksom.
Stemmer.
Så da måtte jeg vente 12 uker, og så har det blitt litt mer enn 12 uker da. Men jeg skal få tatt den tredje også. Så det er vel gått så lang tid at jeg snart får tilbud om den fjerde. Jeg som er av den eldre garde.
Wow. Er det sånn?
Ja, det er... Er du over, tror jeg, 60 et eller annet?
Men det er jo ikke du.
Nei, det er okay. Jeg, ikke enda.
Nei, det er en stund til.
Bare tuller litt med det, vet
ja,
du.
Tuller, ja,
men vi ønsker selvfølgelig Frida masse god bedring. Så det er jo ikke noe kult å få dette her. Men det er
nei,
jo...
ikke helt tatt. Så masse god bedring til Frida. Så må vi også nevne at dette er jo podcasten Level Backup. Med Rune Fjell Olsen, Niklas Halvorsen og meg, Karl Martin Oksnes.
Ja, jeg glemte å introdusere det, jeg må vet.
Men det er ofte vi gjør det.
Ja, det er sant det.
Kanskje sånn en time ut i podcasten, så kan vi si hva den heter.
Ja, jeg tror de fleste vet hvem vi er. Og...
ja. Hvis du har kommet til episode 300 og et eller annet, og fortsatt ikke vet hvem vi er, så that's on you.
Ukens hotteste. Det var jo sånn at forrige episode av podcasten spilte vi jo inn som en sånn etere, nesten etere oppsummering på en måte.
En key three.
Ja, og det skjedde jo 2 ting da på natta etter at vi lagde denne episoden, men da før den ble publisert. Den ene tingen skal vi snakke litt om i nyhetsspalten, men den andre tingen tenkte vi å ta her. Og jeg har bare notert, altså dette er jo ikke my cup of tea egentlig, så jeg fulgte med på deres stream da med et halvt øye. Fikk med at det skjedde ting liksom, det kommer greier. Men
det kommer greier.
Men det står bare FF7 i mitt manus.
Yes, og det take står da for Final Fantasy 7.
Ja.
For det var en svær Final Fantasy 7 anniversary event, da natt til fredag forrige uke. Og da fikk vi se mye. Vi hadde et håp om å få se litt fra del 2 av Final Fantasy 7 Remake, og det fikk vi se.
Ja, Rebirth.
Rebirth kommer det til å hete. Så det er ikke da Remake part 2, det er Final Fantasy 7 Rebirth.
Ja.
Som fortsetter historien fra første remake, som stoppet på slutten av Midgard da, Midgard-delen av Final Fantasy 7 originalen.
Dere hadde jo en livestream, og da var det jo deg, Carl, og så var det Philip fra Lolbua.
Stemmer.
Og Audun.
Og Audun. Og
Andreas.
Andreas og Svensen. Stemmer.
Og det var jo bare Final Fantasy-nerding i huet og ræva. Det var ordentlig gøy å høre på dere. Der var det mye passion også, særlig etterpå, når dere satt og analyserte hva dere hadde sett.
Ja, ja. Men det er det som er så gøy med remake, for det er et sånt rabbit hole. Og nå skal jeg være litt forsiktig med hva jeg sier, fordi Nick har ikke spilt originalspillet, og det er mange andre som ikke har gjort det nå også. Det er jo ting i remake del 1 som tyder på at dette er mer enn en remake. Dette er ikke bare vi lager spillet på nytt. Dette er noe annet som foregår.
Ja.
Det er noe større på gang. Kanskje det er en oppfølger på en eller annen rar måte. Kanskje det er et eller annet sånt.
Det er så kult.
Det er kult og det er rart. Det er også litt kontroversielt. Det er mange som er stressa på det.
Ja.
Fordi mange vil ha en liksom 100% remake og bare det. Jeg liker ikke at folk kødder med det de er glad i, ikke sant? Så,
ja, men...
Men jeg er spent. Jeg er nysgjerrig på hvor de har tenkt å ta det her. Så Så jeg veldig, veldig, veldig spent på Rebirth.
Mm.
Det jo her ting kan gå virkelig off the rails, tror jeg.
Ja.
Men de har også kunnet gjort da, at det kommer til å være tre spill totalt.
Det var en sånn nyhet som alle egentlig har gått og ventet litt på. Hvor mange kapitler kommer liksom?
Jeg ble veldig lett da, å høre det. Mm. Fordi nå har de blåst opp da Midgar, som egentlig bare er de første sånn 6-7 timene av originalspillet,
ja.
Til et fullt 40 timers spill. Og det tror jeg ikke de kan gjøre med resten av spillet.
Nei.
Det tror jeg blir rart, og blir litt sånn kunstig, kunstig forlenget. Det blir litt sånn Hobbiten.
Mm.
Så det at de tar resten av spillet, gjør det til to svære spill, det tror jeg er veldig riktig vei å gå.
Og så er det sånn, Final Fantasy 7 er jo et veldig sånn mytomspunnet spill.
Mm.
Med, altså jeg har jo ikke, jeg har bare spilt starten av Final Fantasy 7 originalen.
Mm.
Men selv jeg har jo fått med meg, det er jo to, særlig to ting da, som er connected til hverandre, som alle vet om liksom.
Ja.
Tror du de kommer til å fucke med det liksom?
Det, man vet jo ikke det.
Nei.
Altså de hinter jo om at kanskje.
Ja.
Jeg tror ikke det.
Nei.
Jeg tror det er en litt sånn red herring som
heter. Ja, det kan nok være.
Ja, det er i hvert fall min spådom.
Mm.
Jeg er veldig vag her nå. Men det var jo ikke bare Rebirth som ble vist.
Nei, det var det ikke. Fordi, kan jeg spørre først? Nick, du vet hva jeg snakker om når jeg snakker om den spoileren, ikke sant? Eller har, ikke du, er du, har du vært så langt unna Final Fantasy 7?
Jeg tror ikke Nick vet det.
Okay.
Jeg tror... Er det noe med den logoen, liksom?
Nei,
da kan det være hva som helst.
Ja. Vanligvis hadde jeg ikke vært så forsiktig med spoilere på et så gammelt spill.
Nei,
men det sitter noen her, ikke sant?
Ja.
Som ikke har opplevd det.
Nei, det er helt sant. Og som også venter på nye kapitler og nye episoder, liksom.
Og så har jeg lyst til å streame hele originalet Final Fantasy 7 sammen med Nick.
Ja.
Så den opplevelsen vil jeg bevare for Nick.
Ja, det er bra. Det er bra.
Yes.
Ja, da kan du gå videre, Carl.
Ja.
Jeg var bare nysgjerrig.
Ja, nei, men jeg er utrolig spent på hva Rebirth kommer til å være. Det er helt på toppen av Most Anticipated-lista min nå, det spillet.
Ja.
Og det kommer jo da vinteren, altså neste vinter, sa de. Så det kan bety alt mellom desember 2023 og mars 2024.
Ja, nettopp. Jeg må ta en liten digresjon til det.
Ok.
Fordi, apropos liksom veldig, veldig store spoilere, jeg så Sjette Sansen med datteren min og fetteren hennes.
Ja, for det er en sånn type spoiler.
Det, ikke sant?
Mm.
Det var veldig gøy å se den igjen.
Ja.
For jeg har bare sett den en gang.
Mm.
Kom jeg på da jeg så den.
Men det er bra.
Mm.
Det er det. Men,
ja.
Moving on.
Ok.
For det var tre ting til som ble vist. Vi kan ta de kanskje to minst spennende tingene først.
Mm.
Det første var jo det som heter Final Fantasy VII The First Soldier, som er et Battle Royale-spill av alle ting.
Ja, det har jeg sett.
Satt i Final Fantasy VII-universet på mobil.
Ja.
Det har jeg ikke spilt, fordi det bare er på mobil. Venter jo kanskje litt på en mulig Steam-lansering etter hvert. Det har de ikke sagt noe om ennå. Men det er vist ikke sånn veldig historietungt, akkurat det. Men det kommer også et spill som heter Ever Crisis. Og det er en slags gjenfortelling av hele Final Fantasy VII-historien med alle spillene på mobil.
Oh, ja.
Så det er en slags sånn, litt sånn lo-fi remake av alt.
Ok.
Og det ser litt ut som det kommer til å være free-to-play med litt mikrotransaksjoner, så jeg er litt stresset på det.
Ja.
Men det er jo kanskje da litt nærmere den trofaste remaken som mange vil ha. Bare at de får det på mobil og litt lavere budsjett og sånn.
Mm-hmm.
Men der også er det noe som er litt sånn spennende. Så det er jeg spent på.
Ja.
Det skulle komme i beta om ikke sånn kjempelenge.
Ok.
I løpet av året, men jeg husker. Men den siste tingen som ble vist, det var Crisis Core Reunion.
Ja.
De navnene her er... Det er jo da basert på et spill på PSP, som kom ut for mange år siden, som heter Crisis Core, Final Fantasy VII, som handler om Zack, som er en litt sånn mystisk figur i Final Fantasy VII originalspillet. Så dette er da en prequel om han.
Ok, så før historien i Final Fantasy
VII. Før historien, så dette er litt sånn Star Wars prequels for FF7-historien.
Mm-hmm.
Som av alle sidespillene som har blitt laget etterpå, så er Crisis Core sett på som et av de bedre.
Ok.
Det er en del ting i manus og historien som ikke er helt 100, synes jeg.
Mm-hmm.
Så jeg håper at de oppdaterer manuset litt, for det er jo ganske mye sånn, litt sånn midten av 2000-tallet cheese, som var veldig typisk å se i spill på den tiden. Litt sånn halvdårlige historier med mye moments, og kanskje lite rettferdiggjøring av moments.
Mm.
Så jeg håper jo kanskje at de oppdaterer det litt. Men det er et veldig mye penere spill enn det PSP-originalen var. Det er mer en remaster enn en full remake.
Skjønner.
Men det er da mye som tyder på at man burde spille den her også før, før remake part 2 da.
Ja, hva mener du med det?
Nei, fordi det er jo connectet alt sammen, ikke sant?
Ja.
Så kan det hende at de gjør et eller annet muffins her også.
Mm.
Kanskje de enten endrer på noen historieting, eller at ting, at historietråder fra Crisis Core kommer tilbake i remake,
mm.
og blir viktigere enn de var i originalspillet.
Aha.
Det er mye greier der.
Ja.
Så man vet aldri. Men det skal jeg spille. Men tips til alle, inkludert Nick.
Oh, hello.
Ikke spill Crisis Core før du har spilt originalen.
Okay.
Ok.
Fordi det er litt som å spille The Prequels, da får du spoilet Darth Vader. Liksom.
Ah, ja.
Ja.
Så det er viktig. Mm. Spill originalen før du spiller Crisis Core.
Ah, tenk hvis okay. jeg sa Darth Vader. Hva mener du da, Carl?
Ja, det, du vet, han er onkeren, vet du. Ja. Han bare,
oh.
Jeg har lyst til å bare hekte på et par Final Fantasy 16-nyheter siden vi allerede snakker om Final Fantasy.
Ja, for det er nyheter der også.
Ja, og også han som er regissør av Final Fantasy 7, nei, Final Fantasy 16 og 14, har gått ut og sagt at han skjønner godt folk er litt stresset over at han ikke får gjort en god nok jobb på begge to, siden han må dele oppmerksomheten sin på de to, men han har liksom forsikret om da, at det skal gå bra.
Ja.
Stoler du på han?
Jeg stoler på han.
Ja.
Altså, er det en person i Square Enix jeg stoler på, så er det Yoshi P.
Mm.
Han er helt ass.
Yoshi P.
Yoshi P. Det er liksom kjælenavnet han har fått av fans.
Mm.
Han heter egentlig Naoki Yoshida.
Og han heter ikke Yoshi P.
Han heter ikke Yoshi P. Men han har fått navnet Yoshi P, liksom kjendisnavn.
Ja, ah, kult.
Ja, det er noen Suda 51. Og...
Ja, litt sånn.
Ja.
Men han er liksom, det er ingen som er bedre på Final Fantasy akkurat nå enn det han er.
Nei.
Han har på en måte redeemet serien for veldig mange.
Mm. Og da i forlengelsen så har de også vært ute og snakket litt mer om Final Fantasy 16, og en av de tingene de har sagt er at det ikke er åpen verden, men at det har hentet inspirasjon fra en del moderne spill i samme gate. Så det virker jo som om på en måte de løfler litt med den ideen om åpen verden, eller kanskje tenker litt sånn som Elden Ring eller The Witcher. Eller
ja, jeg forventet egentlig aldri at det skulle være åpen verden. Jeg tipper det er noe de sier fordi 15 var ganske åpen verden.
Ja.
At det er derfor de følte for å klarifisere det liksom.
Mm-hmm.
Men jeg har ikke egentlig lyst på et åpen verden Final Fantasy heller. Jeg liker de der lineære historieopplevelsene.
Ja, hvis så, du har åpen verden Final Fantasy, så kan du vel spille 14?
Da kan du, ja, det er et MMO da.
Ja, men det er ganske åpen verden.
Det er et åpent MMO sånn sett.
Ja.
Men, eller 15. 15 er veldig åpen verden.
Ja.
Crystal Chronicles liksom.
Crystal Chronicles, det er ikke åpen verden.
Ja, jo.
Men nei, jeg synes 16 høres ut som det jeg har lyst på egentlig, ja. Ja. Fra den serien her. For det er litt mer linært enn med fokus på en historie. De har også sagt at du kommer bare til å styre hovedpersonen.
Mm.
Så selv om du har party members, sånn som du ofte har i Final Fantasy, så styrer du bare han ene.
Okay.
Okay.
Mens AI-en styrer de andre.
Så rart.
Det er litt nytt. Veldig ofte så kan du styre alle i disse spillene. Så, men det er da for å holde fokuset på et litt mer sånn tight, action-basert combat-system.
Jeg skjønner.
Tipper jeg. Og så har de også sagt at disse svære summonsa, som du ser i trailerne, som de slåss mot hverandre og sånn, de kommer til å ha nesten, altså det virker som de kommer til å ha hvert sitt kampsystem for hver fight.
Okay.
Okay.
Så det er litt spennende.
Ja.
At det blir liksom et nytt spill for hver gang de svære slåss.
Mm.
Det kan bli enten veldig kult eller ikke så kult.
Jeg lurer på den svære skyllingen er der.
Den svære?
Den svære sånn, hva heter de driver på?
Chocobo?
Ja, den dritsvære chocobo.
A fat chocobo?
Ja, da heter den bare fat chocobo.
Ja, det var fat chocobo.
Det er så slemt. Men ja, kanskje ja. Den er der også.
Kanskje.
Er det en av gudene eller sånn?
Det er en sånn summon.
Ah, men det er sånn der, for 2 år siden så hadde jeg liksom ikke brydd meg noe særlig.
Nei.
Jeg kunne egentlig ikke brydd meg mer om den fan venstre greia.
Mm.
Men nå er jeg så, jeg blir bitt av basilien av den remaken.
Ja. Jeg skjønner det godt.
Crystal Chronicles var best i alle år.
jeg liker at du bare har spilt Crystal Chronicles. Det er, sånn, det er litt som å på en måte bare ha sett Boba Fett.
Ja, liksom. Nei, men det Crystal Chronicles var det treat, liksom. Det var
ja.
Dritkult.
Ja, jeg koste meg med det. Jeg husker at du måtte ha 4 Gameboyer for å kunne spille multiplayer.
Ja, det var dyrt. Og du måtte ha masse venner og sånn, for ja. Det skulle være veldig gøy å spille. Ja.
Mm.
Men liksom, de andre Final Fantasy-spillene kunne liksom bare prøve å være så gode som Crystal Chronicles, ja, ja. Tenkte jeg.
Det er sånn, jeg kjenner at jeg har lyst til å liksom være Aladdin som bare henter deg på sånt flyvende tepp, og så bare viser deg hele verden, ikke?
Ja, men du skal prøve å ikke det da, i remake.
Ja.
Du var på en måte det remaken.
Ja.
Jeg hadde ikke spilt det hvis du ikke hadde sagt at det var bra.
Nei, det, jeg er så fan av det de gjorde med remaken, altså. Jeg bare har lyst på mer.
Mm.
Det er lenge til det kommer, men jeg sa kanskje ikke det, at Crisis Core kommer jo nå denne vinteren.
Ja.
Så da blir det ett Final Fantasy-spill i året.
Mm.
Et Final Fantasy 7-spill. Så kommer 16 inn i der et sted.
Det gjør det.
Fy fader, ass. We eaten good. Hva har du spilt i
det siste? Og da har vi kommet til hva vi har spilt i det siste, dere.
Ja.
Mm. Jeg har ikke spilt noen ting i løpet av disse ukene som har vært nå.
Nei, du sitter dypt begravet i Premiere.
Ja, det er, jeg har spilt mye Premiere, faktisk.
Ja.
Egentlig bare Premiere.
Hør på hvor mange timer jeg har i Premiere, sånn gjennom livet.
Ja.
Det er mange.
Ja, fordi det var noe du kunne finne ut av Warcraft før, ikke sant? Bare slash time, og så fikk du The Cruel Reality der, og jeg lurer på liksom, hvor mye har jeg brukt i hvert prosjekt av Premiere?
Mm.
Spesielt det som er nå.
Ja.
Ja, ja, for du jobber med noe som skal gå i sommer.
Ja, forhåpentligvis.
Forhåpentligvis. Så
ja,
det blir spennende. Jeg gleder meg til å vise det.
Men hva har dere spilt, dere?
Nei, skal jeg begynne?
Ja, gjør det.
Jeg har jo spilt noe som kom i natt for oss.
Mm.
Nemlig Sonic Origins.
Ja,
ja. Ja, hva er det for noe?
Nei, det er jo... Det er ikke første gang at de gamle Sega Mega Drive Sonic-spillene blir relansert. Mm. Det har skjedd ganske mange ganger, og jeg har kjøpt det ganske mange ganger. Men det som er nytt den gangen her, det er at dette er en sånn samlet anniversary-pakke, med da 1, 2, 3 and Knuckles og Sonic CD. Men for første gang så har de blitt remasteret i widescreen.
Ah, men det er faktisk ganske digg.
Det er kult. Så alle dere Mario Nintendo som har vokst opp med det, bare se for dere liksom Super Mario All-Stars, men det er faktisk liksom remastered versjoner av de gamle spillene.
Men så dere han der gærne modern som har lagt inn 60 FPS og widescreen på Nintendo 64-emulator?
Ja, det er utrolig mye kult som skjer der nå.
Ja, det er helt vilt, altså.
Hvordan er det mulig?
Ja, hvordan er det mulig?
Er ikke det fordi kildekoden ble lekka til noen av disse spillene?
Jo, det kan nok tenkes.
Jeg tror det er noe sånt.
Ja, han har i hvert fall låst opp en eller annen mulighet til å rendre informasjon som ikke er på skjermen egentlig, da.
Mm. Oh.
Shit, det så helt vilt ut.
Det er veldig kult.
De er faktisk inn, liksom.
Mm.
Men ja, dette er jo også basert på de iOS-versjonene som kom for noen år siden av disse spillene, som merkelig nok er de beste.
Oh, ja.
Fordi det er en fyr som heter Christian Whitehead, som jeg tror også var med på å lage Sonic Mania.
Ja, det tror jeg faktisk stemmer.
Jeg mener husker det var sånn det var.
Ja.
Men han har på en måte laget disse spillene på nytt fra bånda, med mulighet for oppskalering og litt moderne features og sånn.
Mm.
Så dette er jo en bedre versjon av spillet enn originalene. Mm. Med litt nye ting som er, altså som i Sonic 1 så kunne du bare være Sonic. Mm. Nå kan det være Sonic og Tails og Knuckles. Så det er stilig.
Ja.
Du har også Spin Dashen som du ikke hadde i Sonic 1. Den der hvor du stopper opp og så kan du liksom rev opp og så skyte av gårde.
Ok.
Så sånne ting da, som aldri var en del av det første spillet, men som er det nå.
Ja, det er kult.
Det er kult. Det er en kul måte å spille det aller første spillet på nytt på.
Mm.
Så jeg fyret det opp i går og rundet det på en time. Fordi de er ikke så lange disse spillene.
Nei.
Hvis man har spilt det før. Og koste meg veldig med det. Det er jo liksom, dette er jo the definitive edition av Sonic 1.
Mm.
Jeg har ikke testet 2 og 3 enda, men så fyrte jeg opp Sonic CD, for det er det neste som er på lista. Og det er mange som ikke har spilt det før, fordi det var en sånn Sega CD add-on du måtte ha for å kunne spille det. Og det var ikke så mange som hadde den. Men dette er et spill hvor du løper gjennom banen litt sånn som det første spillet, men du kan reise i tid. Så du kan liksom, hvis du løper fort, så kan du gå til fortiden eller fremtiden og sånn.
Oi!
Så det er ganske sånn, ganske kule ideer.
Mm.
Og så må du finne ting i fortiden for å skape en bedre fremtid og sånn.
Heisan.
Så det er ganske avansert.
Ja.
Og det suger. Dessverre. For det er et sånt spill som er fullt av kjempegode ideer.
Ja.
Men det er utført så utrolig kronglete.
Mm.
Så det blir en sånn scavenger hunt, hvor du må liksom leite igjen med en bane etter ting som du må ødelegge.
Mm.
Sånn in the past. Men da må du først komme deg til fortida ved å finne sånne skilt, og så løpe fort. Da må du passe på at du ikke mister farta di, sånn at du får reist til fortiden.
Ja.
Og så skal du gå og leite rundt på banen. Og Sonic er en figur som ikke er laget for utforsking.
Mm.
Og banen er i hvert fall ikke laget for utforsking.
Gotta go slow.
Ja, så du må go slow, Og du må kjempe mot leveldesignet for å komme deg bakover.
Oh.
Og det er springs overalt som bare du skyter deg overalt. Det er utrolig frustrerende. Det er helt for jævlig å spille. Så jeg hadde liksom kost meg masse med Sonic 1.
Ja.
Gikk jeg videre til Sonic CD og bare hatet livet mitt.
Ja.
Så det er ikke et bra spill, synes jeg. Det har sine fans, jeg vet ikke hvorfor. Men det spillet er ikke så veldig bra. Men Sonic 1, 2 og 3 er kjempe, kjempebra. Og dette er kanskje den beste versjonen av de ever.
Hvor er det de er ute på? Alt?
Tror jeg er ute på alt.
Ja.
Jeg har det på PS5. Tror det er ute på PS4, Switch. Mener jeg husker det er på PC. Kanskje Xbox.
Ja.
Så tror ikke det er vanskelig å få tak i.
Nei.
Men det er gøy å se disse spillene. Så er det jo også, ikke sant, et sånt museum hvor du kan unlocke concept art og sånne ting.
Mm.
Og pluss, det glemte jeg å si, kanskje det kuleste. Hvert spill har en ny animert intro- og outro-sekvens.
Åja.
Som er sånn utrolig fine, sånn stilige 2D-animasjoner.
Jeg husker vi snakket om dette her da de annonset den pakka nå. Mm. Og da var vi veldig skeptiske til hva det betød. For de sa at ville være nye filmatiske sekvenser, sa de i den announcementen.
Stemmer. Men de er ganske kule.
Ja.
Hvis noen har sett de der Sonic Mania Adventures kort skitsa, liksom, så er de veldig sånn.
Kult.
Det er en stil som er veldig trofast til gamle liksom Mega Drive Sonic. Ja. Og ordentlig sånn feel-good, søte animasjonssekvenser.
Mm.
Jeg liker de kjempegodt.
Ja.
Så kult.
Stilig. Ja, men det er bra.
Litt sur på Sonic CD, men ellers veldig, veldig fin pakke.
Ja, det er for så vidt greit å kunne vite da. Ikke sant? Hva er dette spillet for noe?
Mm.
Nå vet du det.
Nå vet man det.
Mm.
Det er sant.
Skal jeg ta over?
Det kan du gjøre.
Ja, jeg må være litt kort her, fordi anmeldelsen min er ikke ute enda. Men jeg har jo også da anmeldt The Quarry. Din anmeldelse var ute nå. Jeg har ikke fått sett den enda heller, Carl.
Nei.
Så jeg vet ikke om den er bra, men den er sannsynligvis
den. Ja. Den var fin.
Ja, takk.
Mm. Det er litt morsomt også, fordi da hadde jeg allerede levert min anmeldelse, og vi har nesten lik titel.
Ja, det er sant.
Ja, så jeg sier ikke hva min er, men den er ikke så langt enda.
Nei, derfor min titel er jo da Grøss og gruver, fordi Quarry gruver, ikke sant? Mm. Litt ordspill.
Litt ordspill.
Ja, og du har nesten det samme ordspillet.
Ja, ikke langt enda. Great minds think alike, og vi har ikke snakket sammen.
Nei, vi har ikke.
Så det er kjempegøy.
Great minds.
Jeg har lyst til å bare nevne at du er jo litt mer glad i disse Supermassive-spillene enn det jeg er.
Det er
jeg. Jeg synes det var utrolig gøy å se deg spille Until Dawn, Nick.
Ja.
Det var litt av en opplevelse. Det var en herlig stream å følge. Mm. Og så har jeg jo spilt Dark Pictures-spill med deg, to stykken. Eller kanskje bare det ene? Kanskje
jeg tror vi bare spilte Little Hope.
Ja,
det er kanskje det dårligste av de.
Ja, jeg synes det var ok da.
Ja.
Men det disse spillene har, som er den klart største styrken, er jo muligheten til å spille sammen.
Mm.
Og The Quarry er jo glimrende der, at du kan være inntil 8 personer, som bytter på å holde kontrolleren og styre hver sin rollefigur. Da blir det jo litt sånn, da kan du jo ta deg en pils, ikke sant? Når det ikke er du som din karakter som er på skjermen, spise potetgull, ikke sant? Bare vente på at det er din tur.
Kan jeg.
Og så er det jo opp til deg da, å ta vare på din egen rollefigur, og det er en... Uansett liksom hva man synes om spillet, så er den funksjonen, synes jeg, er fantastisk.
Mm.
Og det er det verdt å bemerke, da.
Det er det. Og vi testet det jo her, i sofaen.
Mm-hmm.
Og vi spilte de første sånn 2-3 timene, tror jeg, og spillet sammen.
Ja, rundt her.
Og det var jo før, på en måte, shit got real. Men du merker likevel fortsatt den der, litt den der filmkveld-følelsen, da.
Mm.
Om at, ok, nå er det din tur, så bytter plass.
Ja.
Sånn, og så... merker vi at det bygger opp til et eller annet.
Mm.
Og det blir veldig viktig hva slags valg du tar, fordi du vet aldri hva som kommer tilbake og biter deg ræva.
Mm.
Så det er en helt egen, veldig, veldig kul måte å spille det på.
Ja, og den funksjonen er jo nå da kun couch, men skal bli patchet inn online. Senere i sommer da, ble det sagt i juli, tror jeg, starten av juli eller noe sånt.
Ja.
Så den kommer jo også online. Den andre tingen jeg har lyst til å se om det er at... Og så kan folk senere i helgen få vite hvor mye jeg trekker for det. Men slutten er merkbart og tydelig dårligere enn resten av spillet.
Ja.
Og det er liksom sånn, enten så har de bare sluppet opp for ideer, eller så har de sluppet opp for tid.
Mm.
Noe har skjedd da, fordi det er plutselig så blir det sjukt rushet med masse greier liksom, som du ikke får tid til å fordøye i det hele tatt.
Mm.
Og i stedet for da, å sitte ved rulleteksten og bare liksom magepunch, som den type spill og filmer bør ha, føler jeg, så sitter du sånn, var dette alt?
Mm.
Og det er trist også.
Ja, du blir litt sånn tatt på senga at det er ferdig.
Ja, ikke sant?
Og det er veldig skuffende.
Mm.
Fordi Until Dawn hadde en veldig sånn kul, et veldig kult klimaks for historien.
Ja.
Hvor alle, ikke sant, jeg skal ikke spoile nøyaktig hva som skjer, men alle karakterene kommer sammen.
Mm.
Og du har en sånn siste kul, svær, eksplosiv sekvens.
Ikke sant?
Åh, stemmer.
Og så får du credits og en epilog.
Ja.
Og det mangler liksom her.
Ja, det gjør det.
Spillet bare stopper, og så får du en sånn PowerPoint om hva som har skjedd.
Mm.
Og så er det en litt sånn der artig credit-sekvens hvor du får en slags wrap-up da.
Ja.
Ah, så det mangler det bang liksom?
Det mangler det bang.
Ah. Ja, det er litt synd også fordi potensialet er så stort i både konseptet i seg selv og det de prøver å få til da. Mm. Og så det å lage interaktive skrekkfilmer på den måten her er det ingen andre som gjør.
Det er i hvert fall ikke så bra.
Ikke sant? Og det ligger et kjempepotensial. Nå har de hentet en så gode skuespillere og jobbet så mye med manus og setting og interaktivitet og alle disse tingene. De har jo virkelig jobbet hardt her, liksom.
Mm.
Så gjør de seg selv ingen tjenester også ved å ikke finish the job.
Nei, det spillet her burde vært utsatt for å utbrodere slutten.
Ja. Når det er sagt da, så jeg sendte deg en melding rett etter at jeg hadde rundet det. Det var sånn der pokker og sa. Men så sa jeg at jeg måtte la det forsinke litt, og hele sin trykk er nok bedre da enn det jeg hadde umiddelbart etter rulletekst.
Ja, det er det.
Ja, det er nok det også. Men får vi se da hvor langt unna vi er hverandre.
Mm.
Hva er det du ga det?
Jeg ga det 7.
Ja.
Jeg var jo først på sånn 8-9 nesten,
ja.
Ganske lenge,
mm.
men på grunn av slutten da, så ble det 7.
Ja.
For det ødela såpass at det trakk et par.
Jeg tror også jeg ville ha gitt 8 av 10 frem til på de første 2/3 av spillet.
Mm.
En god build-up, masse kule sekvenser inni der, avsløring av hva som egentlig foregår og den type ting, og alt det der var veldig gøy og stilig og spennende.
Mm.
Så vi ser da hvor mye det trakk for slutten der.
Ja, jeg mistenker at du har vært litt strengere enn meg, og det... Det skjønner jeg.
Ja, vi får ta en runde på det neste uke, kanskje.
Ja, det kan være.
Mm.
Men det er også noe med en ting jeg savnet litt mer i The Quarry. Det var de plot-twistene du ikke helt så komme.
Mm.
For det er ting jeg er litt mer predictable ja. I The Quarry,
okay.
synes jeg. Du merker fort hvor det er på vei, og så får du ikke så mange overraskelser etter hvert.
Nei. Men det jeg likte med akkurat den biten var at her kunne jeg faktisk bruke logikk og sunn fornuft i å ta valg, og det var en del av gameplayet at disse valgene som disse rollefigurene får, der kunne du bruke informasjon du hadde fått tidligere, og du kunne bruke liksom litt logisk deduksjon på å gjøre det riktige valget.
Mm.
Så jeg endte jo opp med at det var jo egentlig bare en av hovedkarakterene mine som døde.
Ja.
Og det, i det øyeblikket den personen døde, så skjønte jeg at jeg hadde gjort noe feil.
Ja.
I det øyeblikket, så bare, å ja, det stemmer det, pokker.
Det gikk veldig bra for meg, helt til det plutselig ikke gjorde det.
Ja.
og da fikk jeg en sånn utrolig gory drapsscene,
ja.
som tok meg litt på senga.
Okay.
Og det var jo selvfølgelig en av karakterene jeg likte best.
Ja.
Oh, så det
funket veldig dårlig.
Ja.
Men jeg ble jo litt sånn checked out da, av det, fordi liksom favoritten min døde først. Og så var det et par som døde etterpå. Men det var jo faktisk, jeg synes jo spillet var bra nok, at jeg spilte det på nytt, for å redde alle.
Ja.
Og det også var noe av det som gjorde at jeg ble på 7 og ikke en 6.
Ja,
ok.
At liksom, det var faktisk nok her til at jeg hadde lyst til å spille hele spillet på nytt.
Mm.
Hvor langt er det?
Cirka 9-10 timer.
Ja, min stod det 11 på.
Gjorde du det?
Ja, på save-fila. Men det er mulig at jeg hadde den på pause.
Ja, det kan det. For jeg tror det var rundt 9,5 på meg.
Ja.
Så,
ja, men du, det stemmer jo, for jeg begynte jo på nytt, da.
Ja, det gjorde du.
Så du må legge til de timene, tenker jeg, på...
Det kan det.
Kanskje, jeg vet ikke.
Mm.
Men uansett da, det er det jeg har rukket til å spille, som er sånn helt nye greier, liksom.
Ja.
Nå er jo en veldig sånn nomadesituasjon, og det er det helt sprøtt å tenke på. Jeg var jo på kontoret her på fredag sist, det er jo 6 dager siden, men det føles ut som jeg har vært ute og reist i ukesvis. Vi har vært i Sverige, og nå har vi en sånn Airbnb-leilighet på Nesodden.
Hmm.
Så vi har liksom bo litt forskjellige steder mens de pusser opp leilighetene. Så det er veldig rart å være her. Og jeg har liksom, det jeg har med meg rundt omkring er jo PlayStation 5-konsolen da, i den fine Good Game-baggen vår, og en monitor.
Ja.
Så jeg har liksom ikke tilgang til PC, og jeg har bare den PlayStation 5-konsolen.
Ha.
Og kontoret nå da, selvfølgelig. Så, ja,
leve uten PC altså.
Ja, det er veldig rart. Det, ja, det er veldig, rart. Veldig rart.
Det må være rart.
Men jeg driver jo og innreder i hodet mitt nå da, det nye kontoret mitt i leiligheten når vi pusser opp.
Mm.
Og det er altså, det kribler sånn i magen. Jeg har bestemt meg for jeg har spart opp litt penger, ikke sant? Jeg har lyst på den der 49-tommeren Samsung Curved-skjermen.
49-tommers PC-skjerm?
Ja, det er sånn Curved Geni.
Fuck.
Det er en svær PC-skjerm.
Den er helt vill. Den er 114 cm brei. Egentlig litt mer da, for den er curved, ikke sant?
Mm.
Og rommet er 149 cm brett.
Wow.
Bygget rundt skjermen.
Ja, men jeg klarer ikke å se for meg å jobbe på en sånn svær skjerm.
Nei, men jeg så jo ikke for meg å jobbe på ultrawide i det hele tatt.
Nei, det er sant.
Ja. Jeg er blitt veldig glad i det. Så det her kommer til å bli et lite romskip med masse greier.
Ha, kult.
Ja, det blir fett.
Det blir bra. Det er en svær skjerm.
Jeg har spilt en ting til da.
Ja.
Jeg har hoppet tilbake til et spill jeg ikke fikk via så mye tid til tidligere i år.
Mm.
Tunic.
Ja, nettopp.
Ah, ja.
Og det er... Jeg hadde egentlig bare spilt det sånn halvannen time, tror jeg, frem til nå. Så jeg begynte på nytt, fordi jeg hadde glemt ganske mye.
Ja.
Men nå begynner det å sitte. Så nå har jeg kommet meg... jeg har tatt de første bossene. Aktivert begge de, hva heter det, de Clock Tower-tingene. Og nå, så vidt jeg har skjønt, så er det tre sånne hoveddungeons jeg må ta. Så jeg har begynt så vidt på det, da. Men det tok jo litt tid før jeg skjønte for eksempel hvordan upgrades funket. Jeg følte meg litt dum når jeg hadde nettopp brukt 1000 penger på en sånn en ekstra potion. Når jeg kunne brukt det på å oppgradere figuren min sånn 5 ganger i stedet.
Oh, ja.
Så det tok litt tid før jeg skjønte. Ting er veldig obskurt i det spillet.
Ja, det er veldig.
Så du må på en måte finne sånne manualsider for å skjønne hva du faktisk skal gjøre. Men jeg digger det så
langt. Ja, det spillet er så bra også.
Det er kjempebra. Det er sannsynligvis et av de beste spillene i år.
Ja, det kommer til å komme ut på mange lister, garantert. Mm. Så det var en herlig, herlig ting også.
Mm. Så jeg er glad for at jeg har fått litt tid til å catch up på det nå.
Mm.
Jeg kommer til å bruke sommeren til å catch up på litt flere spill, ikke jeg?
Mm.
Horizon har jeg også fått spilt.
Ja.
Så det blir en bra sommer.
Blir nok World Slayer på meg da. World Outriders. Slayer.
Ja, stemmer det.
Outriders det expansion. Nå. Ja, det er rett rundt hjørnet.
Mm. Kult.
Det blir fett.
Anbefaling.
Vi tar oss tid til en kjapp anbefaling, og vi lar Nick få æren denne gangen.
Ja, fordi dette her er en litt sånn morsom da, fordi jeg bygger jo på en måte opp til en sequel-anbefaling her da.
Ja, ikke sant? Mm.
Fordi på Paramount Plus, der prøver jeg å finne serier nå. Og da har det kommet en serie som heter Players. Det handler om et League of Legends-lag som har lyst til å vinne sin første championship, liksom.
Ok.
Men grunnen til at jeg ikke kan anbefale den helt ennå er for at jeg liker den veldig godt. Sesongen er ikke ferdig. Vi mangler fortsatt halvparten eller noe sånt. Men den er lagd av de samme folka som har lagd en serie på Netflix som heter American Vandal.
Mm.
Og har noen av dere sett den?
Nei.
Nei, for da, det var dumt. Men da tenkte jeg at da kunne jeg liksom anbefale den serien først.
Mm.
For å gjøre dere klar til Players.
Kult.
Fordi vet dere hva American Vandal er?
Nei, jeg bare husker jeg har sett tittelen på det TV-programmet og tenkt at dette har jeg lyst til å se, men jeg husker ikke hvorfor.
Ja, ok. Nei, fordi nå skal jeg bygge det opp så dramatisk som mulig, ikke sant?
Ok.
Nei, fordi på high school da, rett før slutten av året liksom, noen er klar til å graduate liksom, og tenker på fremtiden sin, så skjer det noe på skolen. Plutselig en dag, så er 27 biler graffitia ned. Det er peniser på alle bilene der.
Oh, nei.
Oh, shit. Ja.
Og siden det er en kjent vel, penismaker på skolen, så får jo han så klart skylda.
Ja. Ok.
Og det er liksom litt, ja, bare bing, bare boom. Den saken ble løst med en eneste gang. Han bare betaler en erstatning og sånn, og så får han det på rullebladet. Men da er det en student som tenker at, ja, men hva hvis dette her, var ikke dette litt for lett, liksom? Kanskje det er noe mer til denne personen som har graffiti av disse penisene på disse bilene. Så han setter i gang da en investigation for å komme til bunns i det her, og for å finne ut om han som er den skyldige.
Ja, men er det true crime, eller er det drama?
Ja, for det er det som er så gøy. Det skal være true crime, liksom.
Mm.
Men det er jo en mockumentary. Det har jo ikke skjedd.
Ja, ok, greit.
Og det som er så ekstra morsomt, er at de går så dypt inn i hvem som liksom kan ha gjort det her.
Ah, kult.
Og liksom denne svære skolekonspirensen, liksom.
Mm.
Fordi det er for lett, ikke sant, at han som er kjent og tegner peniser har gjort denne crimen her.
Og så er det en sånn undergrunn på skolen med liksom andre penistegnere som ikke vi vet om.
Jeg skal ikke si noe, men du er liksom ikke så langt unna.
Det er
liksom
en vagina-faksjon på skolen. Ja.
Nei, og det er liksom, det starter så morsomt fordi man er litt usikker først. Kanskje han har gjort det, kanskje han ikke har gjort det. Kanskje han har alle folk har motiver og sånn.
Ja, litt sånn som The Jinx.
Litt sånn, og da er det sånn, det er så gøy med hvor seriøse de blir. For jeg får den der med at småting pleide å være ganske mye mer seriøst når du var liten, ikke sant?
Mm.
Og det er litt sånn her, og hadde bare, vi må finne hvem som har lagd disse penisene der.
Og så er det en som glemmer at de har på seg mic, så ja, det blir sånn her, of course I drew the dick, of course I drew
the dick. Det skjer ofte om, og så tar de bare sånn, de tar veldig, veldig rare liksom tidbits med info, men som kanskje kan være relevant liksom, bare, ja, men hvorfor var han der? Nei, han liker ikke å bæsje på den doen der. Ja, men vet du hva, det er kanskje en clue.
Ja.
Da er det plutselig alibi. Hvorfor liker han ikke å bæsje på den doen der?
Ja.
Nei, og den, jeg trodde det bare skulle være en litt sånn morsomaktig tenåringsserie. Men det er, den har et utrolig flott mysterium. Det mysteriet er faktisk kjempegodt satt opp. Og det er twister og turns overalt. Og det har en veldig sånn, det har en god avslutning på mysteriet. Som jeg synes veldig mange sånne true crime-serier ikke har. De har som regel bare sånne åpne, bare, nei, vi fant, vi skal, kanskje vi aldri fant, finner ut hva som er greia, liksom.
Mm.
Mysteriet var alt det var, men her får vi får alltid en avslutning på disse to sesongene som kom med American Vandal.
To sesonger?
Ja, det har bare kommet to sesonger. Så var det ikke noe mer. Da gikk de over til å lage Players.
Nettopp.
Nei, så hver sesong er en sak, da.
Kult. Nei, og, ja, for det er en ny sak i sesong to?
Ja.
Ja, ok.
For det har liksom suksessen de har i sesong 1 gjør at det bare kan ikke dere prøve å finne ut av dette mysteriet som nå skjer i sesong 2.
Hm.
Nei, så den... Nei, jeg trodde ikke så mye om den på starten, men den er kjempemorsom. Den har det office-humor liksom rundt seg.
Mm. Kult.
Nei, så den anbefaler jeg. Jeg binget hele sesongen første gang, for jeg ble helt hooked. Det var kjempemorsom, men det var dritspennende også.
Den skal jeg se.
Så ja, og når dere da har liksom sett de to sesongene der, så kanskje hoppe inn på Players også, for det er mye av det samme. Jeg er veldig glad i sånn mockumentary, og det, ja, de fikk det til så bra på American Vandal, så jeg håper at de gjør det på Players også. For det er jo ting vi liker, ikke sant? Det er e-sport og League of Legends og sånn. Ja, så det, så ja, American Vandal er hovedanbefalingen, og så kan det være en sequel-anbefaling på Players.
Kult.
American Vandal på Netflix, forresten, og Players er på Paramount+.
I dag, for oss, kom da nye PlayStation Plus til Norge.
Ja, det så jeg. Jeg så bare tilfeldigvis at vi fikk mail om det.
Stemmer det. Okay. Jeg var inne på da PlayStation 4-konsolen til sønnen min i dag tidlig, for å bare sjekke hvordan det så ut. Og nå er det jo sånn, når du går inn på PlayStation Plus nå, så ligger det bare en hel haug med spill. Alt ligger samlet, og så står det jo hva du kan faktisk spille da. Om det er ekstra eller premium, eller bare vanlig. De som er vanlige står det ingenting på. Men det er fortsatt litt sånn forvirrende, da, fordi de spillene som det ikke står ekstra eller premium på, tenker du, ja, det har jeg tilgang til. Men det har du ikke. Du har en demo da, det er mulig til å prøve en demo, og blir da liksom spurt om du har lyst til å oppgradere til ekstra for å kunne spille det, ikke sant?
Aha,
ok. Fordi den vanlige, den som heter da bare Essential, det er dagens PlayStation Plus.
Riktig.
Du har de der gratis spillene hver måned, pluss tilgang til litt bonusinnhold i spill og rabatter på andre spill og den type ting. Spill online, den er helt lik. Men det er et ganske stort og fett utvalg av spillere nå, altså fra Returnal til God of War og alle de tingene som var der før, og så videre. Så det ser ganske bra ut. Så ta sjekk ut det. Jeg ser at de også driver og... discontinuer, det er veldig dårlig norsk ord, men hva heter det? Avvikler?
Stopper?
Stanser?
Stanser?
Ja.
Tilbaketrekker?
Ja, disse er PlayStation Plus, eller Store-kortene man kan kjøpe i butikk, med kode, ikke sant? Og så er det 200 kroner credit, eller 400, eller de driver
også. Ikke fortsatt.
Ok.
Ja, eller kanskje ikke det er de discontinuer, kanskje det er bare PlayStation Plus abonnementkortene.
Det kan man.
De jobber i hvert fall med liksom overgangen nå. Og hvis du allerede har abonnert for et år da, med vanlig PlayStation Plus, så skal du da bare slippe unna med å betale mellomlegget, hvis du oppgraderer. Så jeg er litt spent på om dette funker knirkefritt for alle.
Ja, det er jeg så spent på. Og så har jeg ikke sjekket hva slags retrobibliotek de har der nå, så det er jeg spent på.
Mm. En ting de har fått kritikk for da, i oppkjøringen til dette her, er jo at retrospillene, altså PlayStation 1 og 2, ville være da PAL-versjoner, 50 Hz. De har nå gått ut og sagt at det vil komme en 60 Hz NTC-mulighet for premium-abonnenter en gang i fremtiden. Så det skal de jobbe med da. at ja. Du skal kunne velge. Det er særlig bilspill og fightingspill og den type ting som det kan være litt sånn merkbar forskjell.
Mm. Men det er veldig rart at de har tatt utgangspunkt i de.
Mm.
For det er jo objektivt dårligere versjoner av spillet.
Ja. Ja.
Veldig rart.
Veldig rart. Men sjekk det ut. Jeg tror det koster rundt 150 for premium i måneden.
Ja.
1200 i året cirka, og så er det 1000 i året for extra. Og så er det jo 600 eller noe sånt da, for, i året for den vanlige essential-greien.
Riktig.
Jeg nevnte tidligere at det var to pressekonferanser slash sånne videoting som kom natt til fredag forrige uke, også etter at du hadde spilt inn podcasten,
mm.
men før den var ute. Og den andre var jo at Capcom hadde en feiring av 10-årsjubileet til Dragon's Dogma, ja. Som de avsluttet med å ta seg hettegenserne sine, og der sto det Dragon's Dogma 2.
Åh, en rett og slett en shirt drop.
Ja, det var det. Men de sa at det spillet nå er under aktiv utvikling,
okay.
med et eget team, og det kommer. Mm. Og den var litt sånn bankers, nå har de en veldig god engine, som de også da bruker på Resident Evil Remake og sånne ting.
Ja, og Monster Hunter.
Og Monster Hunter.
Det er helt vilt hva de får ut av den engine, altså.
Nettopp. Og det å da kunne gå tilbake til dette konseptet her, og hvis folk ikke er helt kjent med Dragon's Dogma fra før, så er jo dette på en måte Elden Ring før Elden Ring, til en viss grad i hvert fall.
Til en viss grad.
Ja, det er en stor åpen verden inspirert av Demon's Souls og Dark Souls, med medieval setting og monster og bosser og leveling av karakterer på forskjellige stats fra liksom, jeg vet ikke om det er akkurat dexterity og strength og sånt, men det er rollespill på samme måte som Dark Souls-spillene er da. Og så kan du spille alt i co-op. Så det ligner på, det er en slags MMO-versjon da, men PvE. Ja. Bare PvE.
Mm. Ja, jeg fikk lyst til å spille det første spillet nå, bare for å vite hva toeren kommer til å bli.
Jeg ser nå at jeg tror det aldri har vært flere spillere av Dragon's Dogma, i hvert fall ikke i nyere tid.
Nei, jeg som spiller har vært på ganske brutalt salg også de siste dagene.
Så. Ja, det ligger en sånn essential versjon eller noe sånt av det ute, som er litt sånn oppskalert grafikk,
okay.
Og som også inkluderer alt av DLC som
har kommet. Ja, det der Dark Arisen, er ikke det det heter?
Jeg husker ikke.
Jo, det stemmer.
Ja. Har du spilt det, Nick?
Ja.
Er det bra?
Ja, fordi det er... Det er litt klunky nå liksom. Da tidens tann og alt det der. Men det er veldig sånn der hva heter det nyeste Pokémon-spillet nå som jeg har helt glemt?
Legends? Arceus?
Nei, Arceus, ja.
Ja.
Det er på en måte det. Med at det kunne helt klart sett litt bedre ut og vært litt mindre klunky. Men grunnkonseptet der er veldig, veldig kult.
Mm.
Hvor svær og åpen verden er, og de monster og bossene du slåss mot og sånn. For det er egentlig det det er.
Mm.
Det er litt mer sånn... det er Shadow of the Colossus gameplay der, på en måte, i de bossene.
Det er kult.
Du kan klatre på dem og sånn, mens du slåss med dem.
Oi,
du kan kult. Møte på dem in the wild, og du kan ha dine teammates som forteller hva de skal gjøre og sånn. Og du kan gå på skikkelig eventyr da, med å finne dungeons og ting og tang. Men igjen, det er... du merket at det hadde kanskje ikke det største budsjettet da det kom.
Mm.
Men nå som det har blitt en sånn revolusjon i open world-sjangeren,
ja.
Så tenker jeg på hva det neste spillet kan bli der.
Ja, for det er akkurat det som gjør... Jeg har ikke spilt Dragon's Dogma,
nei.
Men jeg er så gira på det spillet her, basert på særlig Elden Ring da.
Ja, men det er det alle sier at liksom, det mest spennende med Dragon's Dogma 2 er ikke Dragon's Dogma 1, men det er potensial i en oppfølger.
Nettopp.
Ja,
for det er akkurat det.
Mm.
Nei, jeg får bare se... Jeg ser på meg liksom dagens grafikk nå, en svær åpen verden, og du kan se et megasvært monster i horisonten liksom. Som du kan banke opp med venner dine og sånn. Det kan bli helt koko, altså.
Jeg kjenner at jeg gleder meg helt vilt til dette her.
Kanskje vi skal streame eneren en gang? Bare sette oss ned med det.
Det er ikke så dumt.
Nei, bare educate ourselves.
Yeah.
Jeg har ikke spilt det.
Nei, jeg er med på det.
Mm.
Og så ramlet det inn en veldig morsom liten nyhetssak i inboxen vår i uka som gikk. Og det er et helt nytt norsk spill. Utviklet av da blant annet Jo Remi Madsen i D-Pad.
Of Owlboy fame.
Owlboy fame.
Mm.
Dette er jo et sideprosjekt. Han har satt i gang et selskap som heter Puny Games, hvor han på en måte kan utforske andre konsepter. Jeg har inntrykk av at D-Pad sånn i utgangspunktet utforsker mange andre konsepter.
Ja da.
Men dette er et sånn, litt sånn soloprosjekt, som egentlig ikke er soloprosjekt heller, for han har også fått med seg Fritz Olsen, som har jobbet på både Death's Door og Earthlock.
Hei.
Han har fått med seg Martin Kvale selvfølgelig, lyddesigner, Sable og Magnus Leap og så videre. Og så er det musikk fra Savant, som jo er også lagde musikk til Savant Ascent.
Stemmer.
Som er et annet D-pad-spill. Dette er et sånn klassisk arcade-shooter-spill, laget for multiplayer.
Ja. Ja, laget for opp til 4 personer.
Nettopp.
Man kan kjøre rundt og skyte mot hverandre.
Mm. Og det spillet er jo ikke lansert, men det er ute i Early Access da, på Steam. Heter Cosmo Clash.
Cosmo Clash.
Ja. Dette er et sånn overskuddsprosjekt. Jeg har ikke fått testet det selv enda. Vi har liksom ventet på en anledning til å kunne være faktisk da 4 stykken på samme skjerm som spiller dette her.
Ja, man kommer ikke så langt om man spiller det alene.
Nei. Men dette gleder meg til å ta tak i også. Det er morsomt å se noe nytt fra gutta bak Allboy.
Det er det. De har jo andre ting på gang også som jeg er veldig spent på.
Ja, vi har jo vært og laget lanseringsintervju av et annet spill som de jobber med, som da fortsatt ikke har kommet ut, så vi har ikke sluppet det intervjuet heller.
Nei. Nei, når spilte vi Vikings on Trampolines?
Første gang?
Jeg spilte, du spilte det før jeg begynte Level Up.
Jeg spilte det før Level Up begynte. Det var
nye spill Norge da.
Ja, det var våren da, 2011. Var wow. Vi besøkte det, og da spilte vi Vikings on Trampolines. Og så har vi testet det mange ganger da, i Level Up sammenheng. Jeg tror det fortsatt skal komme ut.
Ja, kanskje når det kommer ut så er det Elden Ring.
Ja, kanskje det. Men jeg tror nok mye av grunnen til at ikke det har kommet ut er at de jobber med mange andre ting.
Ja.
Og at det kanskje bare havnet litt bak i køen i forhold til...
Ja. Det er jo mer et partyspill.
Ja.
Så jeg ser den.
Og så er det også sånn at Simon er jo ikke helt utlatt i Puny Games heller. Det er han som har lagd artwork og cover art og sånne ting til Cosmo Clash.
Ja. Ok.
Så det er liksom the boys back together, men mest Jureme da, prosjekt dette her.
Mm.
Vi får også et nytt spill fra Creative Assembly, og det er jo folka bak Total War-serien. Dette er jo et av de store klassiske selskapene. Jeg tror de har holdt på siden 87 eller noe sånt. Men de er mest kjent da for Total War-serien, men også Alien Isolation og en del andre ting da. De har nå annonsert et nytt spill som heter Hyenas, og det kan best beskrives, dette er min beskrivelse, som Borderlands in Space møter Hunt Showdown.
Ok.
Ha. Og da er det, ta litt den der ha det fett estetikken med kule våpen, kule outfits, masse kule funksjoner du kan gjøre liksom, og så blander du det med asymmetrisk multiplayer, og så du har et mål, du skal lute noen sånne cargo ships ute i verdensrommet, men det er også 2 andre teams som gjør det samtidig, så dere må på en måte konkurrere om å få det lute da. Det er jo sånn som Hunt Showdown og hva heter det der dinosaurspillet eller hva det var.
Åja, Evolve.
Evolved.
Ja.
Ja. Eller Evolve kanskje bare.
Tror du bare et Evolve?
Ja.
Hvis ikke jeg husker feil, men ja, det vi spilte med Svensen og sånn.
Stemmer.
Mm.
Det så veldig sånn selvsikkert ut, men traileren var innmari god. Du hadde sånn liksom klasseindelt også på teamet, hvor du hadde liksom forskjellige typer våpen. Du hadde en som hadde en sånn som kunne lage sånne blobs, som kunne lage enten sånne ting du kunne gjemme deg bak i gunfights. Du kunne også liksom bare ta det på fiender, så ble det satt de bare fast. Du kunne bruke det til å komme deg til steder, og så videre. Da. Og dette her foregår da i en verden hvor jorda har gått under. Alle de rike folka har flyttet til Mars.
Okay.
Og du bor nå på en måte i verdensrommet, på sånne asteroidebelter og den type ting da. Du er liksom ute i verdensrommet. Og så er på en måte Mementos da, fra den verden som er ødelagt, er en del av greia. Du skal kunne finne liksom musikk og gjenstander fra gamle dager.
Ha.
Som collectibles og sånt da.
Ja, kult.
Jeg synes det så kjempeloven ut. Der er det en lukka alfa på gang nå straks. Hvis du går på, jeg tror det var playhyenas.com, så kan du registrere for det. Den nettsiden var nede da jeg gikk inn, så det er ikke sikkert den er oppe igjen nå. Men det kommer nå straks en lukka alfa, og så er det planlagt av lansering i 2023.
Ok.
Spennende. Vi snakket jo for et par uker siden om en ny rapport fra Forbrukerrådet og en hel haug med andre forbrukerorganisasjoner rundt omkring i Europa, hvor de anbefaler regulering eller forbud mot lootboxer og pay-to-win-mekanikker i spill.
Stemmer.
Noen har jo allerede tatt den oppfordringen. Det er jo nå strenge lover på dette her i Belgia og Nederland. Og så ser vi nå at kanskje det er en bevegelse på gang i spillbransjen også, fordi Overwatch 2 har nå gått ut og sagt at de dropper lootboxer, og har da i stedet Battle Pass og in-game butikk. Og det er på en måte en, okay. en måte å håndtere den type transaksjoner på, som er litt vanskelig å kritisere, føler jeg.
Det er litt mer ok. Ja. Er ikke det basically Fortnite-modellen?
Fortnite, Destiny, ja.
Ja, ja, for du fjerner random-elementet, basically.
Nettopp. Du skal kunne gå inn i en butikk og så si «den jakka der har jeg lyst på», og så kjøper du den. Okay. Mm. Og i Battle Pass så ligger det, det er bare rewards for XP på en måte. Det er en måte å liksom, ok, du har betalt 100 kroner for den Battle Pass her, eller 200 eller hva det er. Og hvis du spiller nok, så får du alle rewards som er der.
Ja, ok. Ja, free to play er liksom fortsatt ikke my thing.
Nei.
Men da synes jeg det her er den mest ok måten å gjøre det på.
Ja, for det er litt sånn jeg tenker også. Det er jo et element der som Forbrukerrådet fortsatt anbefaler, da, og det er jo en tydeligere link mellom faktisk kostnad og in-game valuta. Fordi det kan være litt vanskelig å forstå hva 300 blings er.
Ja.
Ikke sant? Mm. Eller
kjøp 500 flupels i dag.
Nettopp. Ja, dette koster bare 1000, eller 10 000 flupels.
Ja.
Og så har du kanskje 40 000 av de, så tenker du at det er greit. Men så glemmer du da at du har brukt 100 000 kroner på å få de.
Og for å få 10 000 flupuls, så må du også ha 500 shmups.
Det er så Rick og Morty liksom. Det blir flupuls.
Det er en veldig sånn berømt allerede da, infamous sak med en Diablo Immortal-spiller, som hadde brukt, hva var det, 150 000 kroner eller noe sånt?
Ja, altså over nesten en million kroner?
Nei, 150 000 kroner.
Å, kroner?
Å, ok.
Ja.
Men jeg hørte om en som brukte en million kroner og sånt.
What?
Ja, det de har sagt er at det vil koste deg, for det er en sånn egen gem som du må ha tak i for å få den beste oppgraderingen av karakteren din. Og han hadde brukt da, det var litt rundt, jeg husker ikke om det var liksom 150 eller 200 000 kroner, på å få tak i en sånn gem. Til han til slutt fikk tak i den da. Og da ble han så forbannet at han slettet spillet. Og så kom han på, nei, vent litt, han måtte jo gå enda hardere til verks. Så han reinstallerte spillet, og så brukte han den gemmen på noe helt verdiløst, og så slettet han spillet. Så, men det er liksom dette her må man ta tak i. Man kan ikke drive butikk på den måten i spill.
Nei.
Så jeg har et håp da om at kanskje det er litt bevegelse på gang nå. Vi hadde også et Nintendo-event for Xenoblade Chronicles 3, hvor det da ble kjent at du i tillegg til et fullprisspill også kan få lov til å bruke ca. 250 kroner på en expansion pass.
Ja.
Og det vil da gi deg tilgang til litt items og noen nye klær på lansering, pluss da en story-utvidelse i 2023.
Ja, riktig. Det jeg tror, nå har ikke jeg spilt siden det burde Frida vært her,
ja.
Men jeg tror det er litt all av det Xenoblade har gjort før. For de har hatt sånne der badebuksepacks og sånne type ting. Pluss da sånne story expansions som har kommet senere. Så jeg tror det er litt sånn par for the course. Mulig det er feil, men jeg tror det.
Jeg ser også at folk snakker om at det var litt mindre anime tropes i det de viste frem på det eventet der.
Ja.
Altså det var kanskje litt mindre størrelse på visse kroppsdeler, og de bevegde seg litt mindre og sånt.
Ja, du tenker på ballefysikken, ikke sant?
Ja, så det er jo hyggelig da.
Ja, ja det, for de to var veldig anime.
Ja.
Det var, hadde alle tropes.
Var ikke det kult da?
Ja, jeg vet ikke.
Fordi det var i hvert fall mye mer anime enn det ene her var.
Ja.
Så MP3 så er de kanskje tilbake til litt mer det første da.
Kanskje det. På tirsdag, førstkommende klokka 23.00 norsk tid, er det et digitalt event med Sony.
Ja.
Og da tenker alle, kanskje, men nei. Det er ryktet sier da, og dette er jo en kjent leaker, som er sitert av Eurogamer.
Kjent leaker.
Fordi de har gått ut med en Twitter-melding hvor det står «Find your zone», er liksom også tidspunkt, ikke sant? Og det betyr er visst nok da en ny serie med produkter fra Sony, som inkluderer da tre nye headsets og to nye gaming-monitorer. Og headsetene er da, det er det samme headsetet, men med litt mer avanserte funksjoner. Den ene har kabel, mellommodellen er trådløs, og da den toppmodellen er også noise cancellation, er det riktig sier da. Pluss da 3D-audio, og de tingene der. Monitorene kan være interessant for noen, fordi det er da 4K-monitorer. Den ene av de er 4K-monitor, 144 Hz.
Ok.
Mens den andre er 1080p, 240 Hz. Altså de er laget for PlayStation, og vil også ha en del funksjoner, og vil kunne få opp FPS-en på skjermen og den type ting da. Så kanskje aktuelt for noen som da primært bruker en monitor
ja.
Til konsol. Jeg har et håp der om at prisen er litt hyggeligere enn det vi ser prisen er for 4K-monitorer ja. I dag, for det er ganske vilt nå.
Det er ganske vilt, pluss at mange av de skjermene er ikke egentlig så veldig gode.
Mm.
Det å på en måte få en god skjerm i 4K, det er vanskelig da.
Ja, det er det. Så vi får følge med, se hva som faktisk kommer. Fall Guys er nå free to play og cross-platform.
Ja, jeg lastet den på PS5 i går.
Du gjorde det?
Jeg gjorde det, jeg har ikke testet den nå. Nei. Men jeg tenkte jeg skulle, for det er såpass lenge siden jeg har spilt Fall Guys nå, at jeg håper liksom nesten alle minigames er nye.
Ja.
For da blir det litt gøy igjen.
Ja, men det tror jeg det er, Carl.
Jeg håper det.
Mm. Du vant jo der også, du er jo det god.
Jeg gjorde det, jeg vant i starten.
Ja.
Fikk en crown.
Jeg er litt imponert over hvordan de har klart å holde det som i utgangspunktet jeg oppfattet litt som litt sånn gimmicky. Hvor lenge er dette gøy, på en måte?
Mhm.
Men at de nå har en modell da, hvor du skal kunne spille en stund.
Jeg lurer på hvor mange som spiller det nå, for det var jo ekstremt svært i en måned.
Mm.
Og så dabba da, og så ble Among Us svært i stedet.
Stemmer det.
Mm.
Men jeg vet ikke hvor stor spillebasen er akkurat nå.
Nei, det vet jeg ikke heller. Det kan jo bli større da, nå som det er free to play. Så kanskje et nytt publikum. Det var jo gratis for oss i starten, som spilte på PlayStation.
Stemmer.
Mhm. Og så har da det finske studio Housemarque, som da blant annet er utvikleren av det BAFTA-vinnende spillet Returnal.
Ja.
Det vant da BAFTA-pris for årets beste spill, og så fjorårets beste spill.
Mm, bare sånn apropos.
Ja. Så et av de beste, kanskje mange mener da, det beste spillet som kom ut i fjor.
Mange mener.
Ja. Mm. De har vært ute og gjort et intervju, hvor de har sagt at det neste spillet deres blir en helt ny IP, og en IP er intellectual property.
Stemmer.
Altså noe helt nytt.
Mhm.
Men de har også sagt da at det var så mange ideer i forbindelse med utviklingen av Returnal som endte på klippebordet, som de håper da å kunne introdusere her. Og de hintet jo om at det neste spillet også ville være roguelite.
Ok.
At det ville ha i hvert fall rogue-elementer.
Mm.
Sier de også at det var et helt nytt team som lagde Returnal. Det var første gang det teamet hadde sittet og jobbet sammen og laget spill, og det største prosjektet og mest ambisjøse prosjektet til Housemarque noen gang.
Ja, de var jo kjent for sånne shmups og...
Ja, ja, ja. Mm. Sånn veldig fokuserte, enkle, kule...
Små spill, på en måte.
Ja, mye mindre da, i skala. Mm. Og det de sier i det intervjuet er jo litt interessant, fordi nå har det teamet et spill i beltet. Et spill som er så bra at det vinner BAFTA da, for beste spill.
Det gnir det inn, altså.
Ja, nå skal du lage et spill til, ikke sant? De har erfaring.
Ja, jeg håper de fortsetter det sporet, altså.
Ja, samme her.
Altså, gameplay i Returnal er sånn toppklasse spill.
Ja, det er helt amazing.
Det gunplay der er bare noe av det beste jeg har spilt av sånt.
Jeg har ikke noe problem med gameplay. Skal sies, altså, jeg digger gameplay.
Ja. De utelukker heller da ikke muligheten til å vende tilbake til Returnal, men det blir da etter dette prosjektet.
Mm. Det er litt som å lage en oppfølger til Hellblade, føler jeg.
Mm.
Det er vanskelig å gjøre det, liksom, og rettferdiggjøre det.
Ja, hva er vitsen? Liksom?
Ja, men jeg tenker at hvis de skal gjøre det igjen, da, det jeg ønsker meg mest av en oppfølger til Returnal, er en ny hovedperson og en ny traume og en ny setting.
Ja, og en historie.
Ja, det kan godt være en like god historie som i Returnal, og fortalt like bra, da.
Men så. Ny traume, det er litt sånn gøy hvis hvert Returnal er en ny traume. Ja. Det blir sånn the trauma cinematic universe.
Ikke sant?
Mm.
Ja.
Hva skal det være denne gangen? Skilsmisse?
Ja. Men det kunne jo være, ikke sant, at kanskje Helios, eller noe sånt, et eller annet element fra Returnal.
Ja, sånn ja, at det er litt connections.
En eller annen connection.
Ja, det kan det.
Det kunne jo fungert da, hvis det var en ordentlig historie der. Jeg bare sier det, altså. Ja. Nå tenker jeg penger her. Det kunne blitt en så svær franchise.
Ja.
Men alas.
Og så det er en siste ny sak, og det gjør jeg litt, for nå er jeg liksom show and tell. Mm. Og det er jo litt dårlig gjort da, i en lydpodcast.
Ok.
Men det er nå mangel på trådløse Xbox-kontrollere i hele Europa.
Oh, ja.
Og Microsoft jobber for harde livet med å dekke etterspørselen. Og da viser det seg at jeg har jo akkurat fått en tilsendt i posten.
Okay.
Og det er jo fordi nå er Xbox Design Lab, altså det er jo den tjenesten hvor du skal kunne designe din egen kontroller.
Ja, det har jeg sett bilder fra de, hvis man har sånn regnbueflagg og sånt.
Du kan velge hva du vil.
Ja.
Det er masse, masse alternativer der. Nå er den tilgjengelig i Norge, og det skjedde bare for en uke eller to siden.
Mm-hmm.
Og da fikk jeg jo tilbud noen uker før den ble lansert i Norge, om man ikke Level Up hadde lyst til å lage igjen. Oh. Da får jeg da muligheten til å vise frem den.
Men skal vi se.
Dette er da min.
Åh, oh, den er gul. Den er
gul og grå.
Jeg hadde egentlig først tenkt å lage en til deg, Nick. Og så skrive Nick sin. Nå står det Rune sin, står det på den her nå.
du hadde egentlig en idé, og så bare, nei, jeg vil ha den selv.
Tenkte jeg at, kan du beholde noe av den, for den skulle være helt gul. Den er da mørk, grå og gul. Og så selve liksom, skråget er grått. Og så er alle triggerknappene og sånt, og spakene og sånt, er gule.
Så kult.
Ja, den der ser veldig stille ut.
Mm.
Tjenesten er veldig god, altså, men du betaler jo ganske mye for en kontroller, med frakt opp mot 1000 kroner, tror jeg.
Ja, det er såpass,
ja. Ja, jeg tror det er såpass. Det husker jeg ikke helt, da. Men det er en veldig god tjeneste, og særlig hvis du er en familie eller en vennegjeng eller et eller annet, så kan du lage din egen kontroller, ikke sant?
Mm.
Så jeg ble litt happy med at nyheten om at det er manko på den kom samtidig med at jeg var og hentet den pakka her i dag.
Ja, litt sånn schadenfreude på
bare. Ja, litt sånn. Mm. Så hvis du har lyst til å lage da, din egen Xbox-kontroller, så er nå da Design Lab åpen for alle, og adressen er bare xboxdesignlab.com.
Mm.
Så det er veldig sånn reklamete, men ja.
Ja. Jeg har fortsatt lyst på den der pelsette Sony-kontrollen, bare for han.
ja.
Jeg har ikke lyst til å bruke den ever, men det er bare han.
Ja, ikke sant?
Mm.
Det kan du ikke lage der, da.
Nei.
Så jeg kan faktisk lage en helt gul kontroll?
Du kan lage en helt gul kontroller, Nick.
Wow.
Mm. Forskjellige shades av gul, kanskje? Eller skal det være den nøyaktig riktige gulfargen?
Ja, det er liksom den gulfargen du hadde der, så kjempefin ut.
Ja, den er veldig fin, og særlig mot det grå.
Nei, men da vet jeg hva jeg skal gjøre.
Hva kommer egentlig nå?
Jeg har ikke peiling.
Hva kommer nå?
Nå er det jo sånn at vi har vært så heldige at vi har nå fått opp til flere nye spillanmeldere hos oss etter en ganske lang og komplisert prosess. Det var jo veldig mange søknader. Men en av de nye er jo deg, Leander Enes. Velkommen til oss.
Takk. God dag.
Nei. Nå har jo du publisert din første anmeldelse, og det er jo alltid litt sånn spennende å på en måte levere av seg selv på den måten for første gang. Hvordan var den opplevelsen for deg?
Det var jo det var veldig artig å se responsen. Det var jo helt sinnssykt mye sånn positive tilbakemeldinger. Sånn. Men det var sånn jeg har lagd masse weird greier fra før av, og så er det artig å få se et litt sånn at et sånn større publikum fortsetter.
Mhm. Men jeg er veldig fan av at du velger å være litt weird, for det føler jeg passer veldig bra. Og så får jeg lyst til å se mer av liksom, sånn som det der det pinnetennisspillet som du hadde liksom konseptualisert med Mario-figurer og sånn. At det er sånn, det kunne jeg tenkt meg å sett mer av. Kanskje det kommer tilbake om 3 år, ikke sant?
Så ja.
Husker dere det?
Jeg føler vi har sett starten på The Leander Cinematic Universe her nå.
Ja, jeg tror det, altså.
Ja.
Plutselig en dag så kommer Doug Bowser til å ringe deg, og så bare, yes, you know, we would like to use Mario characters for our tennis with a stick.
Uh-huh. Men du, altså, hør nå her. Du er bare 17 år gammel, Leander. Hvordan har det seg at du er liksom allerede så god på å lage video og bruke humor og klippe sammen kortfilmaktige greier og så videre? Hva er det, har du holdt på med dette siden du var liksom 3?
Nei, men jeg har alltid syntes at det blir veldig artig å lage videoer sånn. Jeg har jo springet rundt med en iPad på berget og redigert i sånn iMovie, liksom. Og så begynte jeg jo på media da, og så fikk jeg tilgang til litt mer profesjonelt utstyr, og da var det jo bare å kjøre på, pace på, lag, få med venner, og ja, det er bare, jeg synes det er artig å holde på med, liksom.
Mhm. Vi har jo en i redaksjonen her også som litt sånn famously har lagd litt James Bond-parodier og sånne ting.
Ja, jeg kjente meg litt igjen når du snakket nå, Leander. vi hadde jo ikke digitalkamera engang da jeg var liten. Så vi drev og spola tilbake på kassetten og tok opp på nytt og sånn. Det var veldig komplisert.
Mm.
Nå følte jeg meg veldig gammel når jeg sa det.
Ja, men da jeg var liten så hadde vi bare de der kameraene du måtte ha sånn der svart teppe over. ja. For at ikke det skulle slippe inn lys og sånt.
Måtte tegne filmen selv,
ja, på en måte. Og så måtte du stå helt stille i 20 minutter.
Yes. Nei, men det er noe sånn, det er en sånn egen charm i bare det å lage ting. Jeg har alltid vært veldig glad i det, jeg også. Sånn, bare høre om det er noen kompiser som på en måte er gira på å lage noe tull, og så gjør man det, og så viser man det til de man vil, liksom. Det er charm, det.
Kan du si litt, Leander, om hva slags type spill du har lyst til å anmelde for oss?
Det er mye forskjellig, ass. Jeg har sagt det før, men sånn, jeg har liksom... Jeg har spilt veldig mye sånn indie-spill og vokst opp med Minecraft og diverse sånn. Men nå har jeg liksom fått et litt bredere spekter da, og prøver litt forskjellige opplevelser sånn. Mye sånn AAA og ja, ganske mye forskjellig. Jeg har spilt Uncharted, alle Uncharted-spillene, og så har jeg gått gjennom, prøvd å gått gjennom den gamle sånn PlayStation-plattformer-katalogen med Jack and Daxter og Sly Cooper og Ratchet & Clank og dem der. Og så akkurat nå så setter jeg spillet Nier Automata. Så det er liksom, det er mye diverse, men som flere i redaksjonen nå, så er jeg ekstremt dårlig på skrekkspill. Der sliter jeg litt, men sånn, jeg tåler litt sånn psykologisk, men når det kommer til sånn jumpscares og alt det der, det takler jeg ikke, altså, jeg synes det er så fælt.
Så du skal ikke spille The Quarry med det første?
Jo, kanskje, for da blir det noe annet når det er masse venner som sitter i en sofa, for eksempel. Da, det tror jeg...
Det er, ja, for det er derfor jeg får det til.
Ja.
Hva tenker du om å på en måte bli en offentlig person da, Leander? Det er en sånn ting som vi også snakket litt om før du publiserte noe hos oss. Det kan hende at plutselig, ikke sant? Sånn som nå har vi jo 34 000 abonnenter på YouTube, plutselig så har vi 200 000 abonnenter.
Jeg har faktisk ikke tenkt så mye over det. Jeg bare synes det er artig å... Jeg vet ikke. Det... Nei, det synes jeg er vanskelig å tenke på. Men jeg tror ikke jeg ser noe borte fra at det er litt... Det er i hvert fall litt spennende, da.
Du er jo litt allerede litt sånn out there, holdt jeg på å si. Du var jo også med på kortfilmfestivalen for unge. Hva heter den festivalen?
Ja, Amandus.
Nettopp. Med da, du fikk jo antatt to kortfilmer til denne festivalen.
Ja, det var veldig kult.
Så... Er det på en måte en retning du tenker å gå fremover, liksom, eller filmskaping?
Jeg tror det. Jeg synes alltid sånn kreativt arbeid er veldig, det er liksom det som interesserer meg mest. Og film er jo et sånt medium der du kan gjøre masse forskjellige ting, og så sier jeg ikke kan programmering, så har ikke jeg prøvd meg på noe mye spilllaging, ja. Men film føler jeg at det er noe som jeg kan gå videre med, da. Men jeg vet ikke helt hvilken retning innenfor film jeg er mest interessert i, for jeg synes jo det er veldig artig å redigere, og jeg synes det er veldig artig å regissere og skrive manus og sånt, men det må kanskje spisse litt mer, da.
Jeg tror dette her er en fin sånn freelance-jobb å kombinere med akkurat dette her også. Vi har allerede Nick som har gått filmskole. Johan Kaos var innom, han er jo filmskaper. Her har du på en måte muligheten til å utfolde deg litt med filmatiske virkemidler i anmeldelser også. Vi har jo gitt deg ganske frie tøyler da, til å utforske på en måte den siden av spillanmeldelse her hos oss. Så jeg gleder meg til å se hva du kan koke sammen der.
Kanskje litt vennlig konkurranse i hvem av deg og Nick som regisserer en film først.
Kanskje det. Du, til slutt, Leander, vi må videre i podcasten, men til slutt, det er jo litt sånn veldig mye østlandsk i vår redaksjon. Vi har Frida som er representant fra Stord, og nå har vi plutselig fått liksom, representanter fra forskjellige deler av Norge, og det synes jeg er veldig hyggelig. Du er jo fra Trøndelag.
Ja.
Du husker ikke akkurat hvilket sted. Hva heter det der du kom fra?
Verdal heter
det. Verdal, ja. Er det sånn at noen steder i Norge er jo veldig opptatt av hvor de kommer fra. Er det litt sånn for deg? Er det sånn Verdal represent når du lager ting for oss? Eller er det litt mer sånn, ja, ja?
Det som er litt artig da, det er jo det at vi har jo en veldig sånn spesiell dialekt. Og når vi snakker vi imellom, så så tenker vi ikke noe over det, vi bare sånn helt normal, men hvis jeg, når jeg for eksempel for til Amandus da, så var liksom, åja, ok, det flere folk som ikke skjønner alle ordene jeg sier.
Alright.
Og det synes jeg litt artig, altså jeg prøver jo å beholde, jeg skal prøve å beholde dialekten og representere litt Trøndelag, men jeg tar ikke å tenke, jeg er ikke så nasjonalistisk på akkurat det, ass, men...
Jeg skjønner, jeg synes jo det var morsomt at vi gikk gjennom manuset ditt, det skrevne manuset til anmeldelsen din. Det var veldig morsomt altså, fordi du skrev jo på dialekt også.
Ja, det var jo egentlig ikke meningen at jeg skulle sende det videre da, men altså, det er lettere å skrive muntlig, da liker jeg å skrive på dialekt faktisk.
Mm, jeg er helt enig.
Ser den.
Ikke at jeg har noen spesiell dialekt å snakke om egentlig, men jeg pleier også å skrive muntlig manus.
Ja, så du skriver på våler.
Skriver på våler.
Ja.
Tjukke eller og...
mm. Det er noen fem eller på rad.
Ja. Eller bare bold.
Mm. Ja, bare bold, ja.
Mm. Mm. Nei, men jeg tror vi skal runde her, Leander. Det var veldig hyggelig at du tok turen innom podcasten vår. Jeg også synes det er kjempegøy at du har fått så varm mottagelse av det flotte community vårt. Og så gleder jeg meg veldig til hva det neste blir. Har du noen formening om hva det neste fra deg blir?
Jeg skal vel eksperimentere litt til da, prøve litt forskjellig, og så er det jo en video som kanskje er på gang i planleggingsfasen allerede, som dukker opp etter hvert.
Ja, det blir veldig, veldig spennende. Velkommen til oss, og så masse lykke til også.
Jo, snakkes.
Hva dines best, hvor var fredag sist, har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Det er sommer og sol, så vi begynner med et spørsmål fra Jon Magnus Restad. Han spør, hva den perfekte sommerdagen for dere? For meg er det en rolig dag med familien ute i sola med is og kos, og en god film med popcorn på kvelden, gjerne på kino. Himmelsk. Hva synes vi?
Egentlig, bare sitte inne og game.
Ja.
Egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig med meg selv.
Ja, det er jo en ærlig sak det.
Ja.
Jeg er jo litt der, ja, men hvis det skulle vært den perfekte sommerdagen, så det måtte vært noe gaming, kanskje noe binging av noen tv-serier eller sånn.
Ja.
Med litt godis eller sånn.
Mm.
Men kanskje liksom, dette er jo ikke en hverdag ting, men av og til. Liksom ta en tur på Friday, så ta en daiquiri, en strawberry daiquiri. Et eller annet kaldt, ikke sant?
Ja.
For det er litt sånn god temperatur ute.
Mm.
Så, ja.
Mm. Nei, jeg overdriver litt da.
Ja, sånn og som, is, masse is.
Ja, masse is, selvfølgelig. Ja,
kjempe-yes.
Sånn som i går så var jeg med familien på en, nå bor vi jo som jeg nevnte tidligere i podcasten, på Nesodden, på en Airbnb-leilighet der.
Mm.
Og der nede ved der ferja går, så er det en restaurant som jeg ikke husker hva heter i farta, hvor de har veldig god pizza. Da satt vi da på takterrassen og tok en halv liter, bare deler av familien da, ikke hele familien. Deler av familien tok seg en halv liter, resten av familien tok seg en cola.
Ja, altså de yngste tok en cola.
Ja,
ja.
Og spiste pizza. Det var veldig kult også, med sånn der sola som gikk ned, og du så Oslo i det fjerne, og vannet og,
ja,
og sånt. Det er veldig sommer altså. Mm. Veldig ding å sitte ute og spise og drikke. Det synes jeg er rålet. Det er ikke så mange måneder i året vi kan gjøre det her i Norge.
Nei, jeg er litt sånn insektparanoid,
ja. Ja.
Jeg liker ikke når du kommer med veps og mygg og sånn, når jeg sitter ute og spiser. Mm. Så jeg blir sånn redd for at de skal komme i maten min og sånn.
Ja. Ja, det er ikke noe særlig det også. Det var ikke så mye insekter der.
Nei.
Men vi var jo også grillet ute i Sverige i helgen. Ute i skaven liksom. Og så huset til søsteren min og mannen er langt ute i skaven.
Ja.
Og der blir det veldig mye mygg og klegg og sånn på sommeren da.
Ja.
Ikke så mye enda, så det gikk fint nå.
Ja, ok, ok.
Mm.
Men grilling er koselig.
Ja, det er det.
Det er veldig koselig. Grill liksom mais og pølser og burger og fy faen.
jeg er skikkelig kresen til perfekte sommerdager og sånn.
Ja.
Mm. Og jeg trenger ikke å gjøre noe spesielt, men det må være i hvert fall en dag hvor liksom vi skal ta, du skal reise hjem, og så kan du se det oransje lyset fra solnedgangen eller et eller annet sånt,
ja,
mens det er skikkelig varmt ute. Og vite liksom at ja, det skjer ikke noe resten av dagen, og det kommer ikke til å skje en gang neste dag heller.
Mhm.
Det er en sånn der, du må tenke flere dager i forveien for å få den perfekte dagen.
Ja, sånn peace of mind, liksom.
Ja, faktisk peace of mind, ja.
Mm.
Liksom vite at nå går tiden skikkelig sakte, fordi jeg slapper helt av, på en måte.
Mm.
Da trenger jeg den solnedgangen om sommeren. Jeg må også bare gå i t-skjorte, det er også viktig.
Ja, det er sant.
Varmt nok til at jeg kan slappe av sånn.
Mm. Og shorts.
Ja, jeg er ikke sånn short person.
Ikke?
Jeg har ikke bein til det jeg, liksom.
Ja, du må bare believe in yourself.
Ja, ok.
Det er liksom, jeg, det du sa, jeg har peace of mind.
Ja.
Vite at det, nå føles det faktisk ut som en, på en måte, ferie. Du skal liksom koble sommeren til ferie.
Jeg er litt heldig der da, fordi jeg har jo bursdag midt på sommeren. Så ja, jeg får jo muligheten til å liksom konstruere min drømmedag. Hvertfall en dag på sommeren kan alltid gjøre det. Og da er det gjerne sånn sove til jeg våkner, og så egg og bacon, og sånn frokost, lunsj da. Og så kanskje game litt. Det var ene året så var det noen som bar meg til Lighthouse i Destiny, liksom, på bursdagen min.
Ja, det er en fin bursdag.
Ja. Ut og spise på en bra restaurant på kvelden, og så kanskje en film sånn etter det igjen. Det er liksom en sånn perfekt dag, da. Perfekt bursdag og perfekt sommerdag. Jeg er ikke noe glad i stranda i det hele tatt.
Nei, ikke heller.
Men jeg må jo være med av og til, da.
I change.
Gets everywhere.
Så, ja.
Ja. Skal vi gå videre til et nytt spørsmål?
Det kan vi gjøre.
Har du noe på lista?
Jeg kan ta et her fra Silacoid, som påpeker noe som jeg synes er ganske viktig.
Okay.
Han skriver da, på Microsoft sin pressekonferanse, så presenterte de som vanlig en hel drøss med spill, som de latet som var eksklusive. De listet de med plattformer Xbox Game Pass, PC, Steam og Epic Game Store, men utelot informasjon om at veldig mange av dem også kommer samtidig på PS5 og Switch. De har nok visst nok også gitt de som lager spillene en embargo på å informere om det. Hvorfor er det så lite reaksjoner på dette i spillmediene? Jeg er enig i at det er en sånn greie, men jeg merker med meg selv at hvor de ikke sier det spesifikt, der hvor de ikke sier at dette er eksklusiv på Xbox, så går jeg ut fra at det kommer på andre plattformer, enten timed exclusive greier, eller at de bare ikke sier det.
Ja, det er kanskje fordi det har vært ganske få Xbox Exclusives, men jeg har nesten blitt litt sånn at hvis ikke det er Forza eller Gears eller Halo, så går jeg nesten ut fra at det kommer på andre ting.
Ja. Ja, det har jo blitt litt sånn nå, at det kommer sånn som Tunic, som du snakket om tidligere, var jo Xbox og PC, kommer på PlayStation i september, ikke sant? Sånn er jo verden litt nå, at man, hvis det er en eksklusivitet, og det er et tredjepartsspill, så er det ikke sikkert at den er forever. Kanskje det åpnes opp på flere plattformer etter hvert.
Sant. Og det kommer jo til å forandre seg med Xbox også. De har kjøpt såpass mange studioer nå at det blir nok flere eksklusivs der.
Så det er litt vanskelig for oss da, når vi sitter og følger noe live, og vite helt sikkert den informasjonen som Silacoid etterspør, liksom. Kanskje vi kan bli litt flinkere til å nevne med disse spillene som ikke sånn eksplisitt er bare for Xbox og PC, liksom. Hvor de sier det da. Si at dette kommer sannsynligvis på andre plattformer også, eller noe sånt da. Det kan hende at vi kan begynne å gjøre.
Ja, men det å sette embargo på den informasjonen, det er litt sketchy.
Ja, men samtidig, de driver en business, ikke sant? Og de skal selge konsoler og Game Pass-abonnenter.
Ja, men det føles litt uærlig bare.
Ja, det er litt uærlig.
Ja.
Ja.
Det er sånn, hvis du vil at folk skal kjøpe på den konsolen, så må du bare ha den beste konsolen da.
Det er jo litt der. De har jo den beste abonnementstjenesten.
Det har de.
Selv etter at nye PlayStation Plus er ute, synes jeg da.
Ja. PlayStation Plus kan ikke måle seg med Game Pass.
Nei. Men Game Pass har jo da ikke God of War og The Last of Us.
Nei, det er det. Det er liksom to forskjellige strategies. Xbox har den beste tjenesten, og PlayStation har de beste eksklusivene.
Ja, enn så lenge da.
Enn så lenge.
Enn så lenge. Det er Returnal, for eksempel.
Det er Returnal. Og så har jo Nintendo også veldig mange av de beste.
Ikke sant? Ikke sant?
Du må ikke glemme de heller.
Nei.
Ok, skal jeg ta et spørsmål til? Det er fra Norton Jonasson. Han spør, hvor går grensen mellom spill og interaktiv film? Og jeg kan svare liksom kort. Jeg synes at den kanskje ikke finnes. At hvis det er interaktivt, så er det for meg per definisjon et spill.
Jeg er nok sånn definisjonsmessig enig med deg i det. Men jeg har ikke noe problem heller med å si at The Quarry ligger nærmere film.
Nei, det gjør det.
Enn mange andre spill.
Ja, det gjør
det. Det gjør det. Men jeg synes fortsatt det er liksom godt innenfor spill. Jeg synes til og med liksom, sånn som Black Mirror, hva heter den der?
Bandersnatch
også er jo egentlig et slags spill.
Ja.
Selv om det ikke blir kalt det.
Nei,
jeg har det sant. Kan du gjøre mer enn valg, så ser jeg på det som et spill. At det liksom, hvis du kan ta valg i et narrativ, liksom, så føler jeg at det kan være en interaktiv film.
Ja.
Men jeg kan ikke bevege karakteren som det jeg gjør i The Quarry, liksom.
Nei,
ja, samtidig er det så, så begrenset bevegelsesfrihet du har, da. Det er så lukket av de områdene.
Ikke, ja, men det er jo ikke bare det, da. Det er liksom, du har jo ikke quick time events i en interaktiv film.
Nei.
Åh, det hadde vært morsomt på kino, ass. Liksom, ja. Ja, hvor mange klarer den ene tingen, liksom?
Ja. Jeg pratet med Frida om det, hvis de noen gang kommer til Sonic Forces i Sonic-filmen.
Ja.
Så liksom, før du går inn i kinosalen, så må du lage deg en figur.
Åh, ja, sånn.
Som er en del av filmen.
Ja.
Wow. Det er, tenk på det. Det er dyrt og kanskje litt dumt. Men
ja, jeg vet ikke hvordan det skulle funke teknisk, men...
Ellers en ganske god idé.
Ja, ideen er liksom...
Men nei, men for eksempel Until Dawn, jeg ser jo mer på det som et spill. Det er et veldig filmaktig spill, men jeg ser mer på det som et spill.
Ja,
fordi du må faktisk gjøre noe, liksom.
Mm.
Du kan ikke bare ta vanskelig valg og sånn. Du må faktisk spille litt her også.
Mm.
Men det er så mange som på en måte har prøvd å definere spill utifra liksom, regler som de har finnet litt på. Sånn som... spill må ha en fail state, eller spill må ha sånn og sånn. Jeg har aldri vært enig i noe av det.
Jeg er enig, det er jeg også med enig med deg.
Det er sånn, altså. Spill er på en måte bare, la det utforske sitt eget medium og være hva det vil.
Mm.
Men, jeg vet ikke, jeg synes ikke egentlig det er så stor forskjell på spill og interaktiv film. Jeg ser på det litt som samme ting.
Ja. Ja, det er sant.
Ja.
Yeah. Har du et spørsmål, Nick?
Skal vi se, det er fra... jeg holdt på å si Marius Ren. Men Marius Ren Heide på Facebook, som spør, verste waste of money, NDLC eller mikrotransaksjoner,
ja,
dere har brukt på et spill.
Som vi har brukt faktisk, som vi faktisk har kjøpt.
Ja, dere har gjort feilen liksom.
Jeg kjøpte jo faktisk den XP-boosten i Assassin's Creed da.
Fy fader, det gjorde jeg også.
Fordi litt fordi jeg hadde dårlig tid og sånn.
Ah, ok.
Men it felt bad.
Ja, det gjorde
jeg. Jeg følte meg skikkelig shitty etterpå.
Ja. En dusj var ikke nok, liksom.
Nei, altså derfor jeg hater sånne ting, fordi du føler deg aldri bra etterpå.
Nei, det gjør ikke det.
Åh, den er så vanskelig, fordi det telles jo ikke som en mikrotransaksjon på en måte, men jeg kjøpte, da jeg og Lars skal anmelde det første Star Wars Battlefront, det første Star Wars Battlefront, det er feil, rebooten på en måte,
til
Star
Wars Battlefront. Ja, den første av det nye.
Da kjøpte jeg med en feiltagelse The Ultimate Super Duper Edition, som var... en tusenlapp mer, liksom. Og da fikk vi liksom det, vi fikk et sånt type våpen der som viser seg å være det objektivt beste våpenet. Mm. Det siste våpenet du får, liksom. Det føltes ganske bad etter hvert. Det føltes ganske bra der og da, fordi vi skulle anmelde et Star Wars-spill, liksom. Helt jeg fant ut hvor mye krefter jeg faktisk hadde. Hvor mye power det var. Og da følte jeg meg ganske dirty etterpå.
Ja. Jeg har et eksempel fra i natt, da, faktisk. Det var litt morsomt. Okay. Fordi... hvis du forhåndsbestiller Sonic Origins, så kan du rotere menyen.
Hva?
Det er liksom det. Så jeg er faktisk... jeg forhåndsbestilte jo for å kunne spille det fra min fall, men likevel så var det en bonus da. Du kan rotere øya i menyen.
Ja, ok.
Du er en sånn, du.
Ja, så jeg er liksom bare roterende meny.
Ja. Min verste er, den er faktisk litt bad da.
Okay.
Ok.
Det er et godt eksempel på hvordan man kan bli fanget av disse kjipe greiene her. Fordi jeg satt og spilte Trials Fusion, og der var det jo sånn at du måtte unlocke alle forskjellige suits og hjul til biken og sånne ting.
Ja, for det, Fusion var det nyeste på konsol.
Stemmer.
Ja, ikke det på mobil.
Nei, stemmer.
Nei.
Men det var en av disse draktene, den kuleste drakta, det var en sånn Evil Knievel drakt. For å få låst opp den, så måtte du fullføre et spesifikt brett i mobilversjonen. Og det, da satte jeg meg ned da, med mobilversjonen, og det var sånn det gikk kjempefint, helt til det ikke gjorde det lenger.
Oh.
Og da var det en sånn der XP-vegg, som var helt, altså det, vi snakker kanskje en uke eller to jeg måtte spille det da, for å komme meg videre liksom, for å bli kraftig nok til å kunne faktisk få den tiden jeg trengte på den banen, til å kunne unlocke den itemen i et helt annet spill. Da brukte jeg penger, og jeg angret umiddelbart. Hvorfor gjorde jeg dette her? Men det var shitty, altså.
Ja, det er nasty.
Den var liksom rett etter at den veggen kom opp. Det er helt åpenbart at her hadde de jobbet ganske hardt da, for å få meg til å bruke penger. Fordi inngangen var at jeg ville ha den drakten i et helt annet spill.
Ja.
Og den veggen lå liksom rett før du kom dit da. Det er vanskelig å tilgi sånne ting, altså.
Det er sånn psykologisk krigføring i spillet, altså.
Ja, det er det.
Det er nasty shit.
Vil ikke ha det.
Nei.
Jeg vil ikke ha det.
Får det vekk. Ja, har vi noen flere spørsmål?
Jeg har et til her, kanskje hvis ikke dere har masse liggende, så kanskje det kan være siste spørsmål.
Det kan godt være siste spørsmål.
Dette er fra Petter Ilebekk Nilsen, som lurer på hva vi tenker om ryktene om en Elite/Pro-controller fra Sony. Er det noe dere kunne tenkt dere? For å sette opp bildet litt, da, så har du jo Elite-kontrolleren til Xbox, som jo er, alle disse Pro-kontrollerne, Elite-kontrollene, er veldig inspirert av SCUF, som jeg tror de var de første, som lagde da custom-kontrollere med sånne paddles under.
Stemmer.
Sånn at du kunne bruke to ekstra fingre til å få to ekstra funksjoner. Da. Og de kan jo ikke gjøre annet enn å mappes da til en annen knapp på håndkontrolleren. Men det er nok da. Du frigjør på en måte en finger til å kunne gjøre to ting samtidig på en måte.
Ja.
Ekstra nyttig i fighting-spill og ting hvor det, ting skal skje litt fort. Da. Skytespill. Kanskje du legger melee eller et eller annet på en av de, ikke sant? Mhm. Og jeg har kjøpt SCUF-kontrollere tidligere. Aldri helt vent meg til å bruke de paddlesene, så det har føltes litt sånn unødvendig innkjøp. Men dette er en vanesak da. Og det er også objektivt sett, hvis du lærer deg å bruke de knappene og sånn, så får du får to ekstra knapper du kan bruke.
Ja, det gjør det.
Konkret eksempel fra Destiny. I Trials så var det sånn at jeg kunne ikke sikte, skyte og revive samtidig. For da hadde kombinasjonen av taster da var ikke mulig å få til. Så jeg kunne enten revive eller sikte og skyte. Så, så hvis jeg var midt i en revive av noen, ikke sant? Så, og noen begynte å skyte meg, så kunne jeg ikke skyte tilbake, eller så måtte jeg avslutte reviven.
Ja, okay.
Her kunne det bare mappe da firkant til paddlesene under, ikke sant? Og fortsatt revive og sikte og skyte.
Ha.
Det er en ganske vesentlig forskjell.
Ja, det er litt liten buff, ja.
Mm.
Jeg har ikke hatt noen særlig spill hvor jeg har følt at jeg har trengt de ekstra knappene. Men jeg har jo en Xbox Elite hjemme, som jeg bruker på PC. Og den er jo veldig digg, liksom. Det er en bra kontroll.
Ja.
Så hvis det bare er en bra... Så synes jeg liksom PS5-kontrollen er jo digg fra før, da.
Ja. Den er det.
Jeg savner ikke så mye i den, egentlig.
Nei, jeg har nok fingre, liksom.
Ja, jeg har egentlig det. Det er det eneste jeg kan tenke meg, for jeg kjøpte jo faktisk en sånn MMO-mus til Final Fantasy XIV. Så jeg har jo sånn 12 knapper på siden av musa.
Ja.
Og hadde jeg spilt det spillet med kontroll, så hadde jeg nok følt litt mer behov for flere knapper. Men jeg gjør ikke det nå, altså.
Jeg driver jo sikkert på en helt annen kontroller nå, da. Det er også en så genial idé at det her, det tror jeg kanskje jeg kommer til å kjøpe, men det er noen som har laget, husker ikke hvem det er i farta. De har laget sånne fotpedaler, hvor du har foten din inne i en sånn, som en sånn tromme ting liksom, men du kan også ta foten din til høyre og venstre, så det er knapper på sidene, og så er det knapper ned da, så du får tre knapper på hver fot. Og du kan seriekoble, du kan til og med seriekoble opp til fire sånne greier, ikke sant, og flytte foten din da.
Ja, det er en orgel.
Litt sånn orgel.
Ja.
Men det er en veldig god idé, for da har du, ikke sant, du sitter jo bare der med føttene dine, ikke sant, så kan du mappe det til noe som du bruker ofte nok til at det er naturlig å ha det der, ikke sant?
Du kan på en måte videreføre den tanken da. Sånn, ja. Du sitter bare der med nesa di, du sitter bare der med så tullet, så har du knapper overalt.
Ja, men du kan jo i praksis bare skaffe en sånn adaptive controller fra Microsoft.
Ja, men som, altså for accessibility så er det jo genialt.
Ja, men du kan også bruke det selv om du er ikke har funksjonsnedsettelser til å bare, ok, en knapp på albuen og så sitter du der og har bare full kontroll, ikke sant?
Et litt trommesett på en måte.
Ja,
ja. Nei, men det er kult at det er litt options.
Jeg har jo jobbet litt med dette før, vet du, fordi det var en periode der vi drev og spilte Quake 3 og sånne ting, hvor dette var før det kom sånn skikkelig pro-kontrollere til PC. Det var liksom mus og tastatur og that's it. Men så begynte det etter hvert, da, men dette var lenge før det, begynte etter hvert å komme egne tastaturer laget for FPS, som hadde en litt mer sånn ergonomisk plassering av fingrene og sånne ting, og litt mer sånn naturlig, lettere å komme til knappene enn på et flatt tastatur. Og de har jo aldri tatt helt av, men det er jo et markedfordel, liksom. Så vi tegnet til og med sånn, lagde 3D-modell av det vi kalte The Fragboard,
okay.
Som hadde, det så ut sånn som disse kontrollerne har begynt å se ut, da. Tenkte masse på det. Det var vi hadde registrert domene og alt liksom. Tenkte å varemerkebeskytte navnet Fragboard og alt mulig rart. Så
det er litt rart at ikke det har blitt mer populært med sånn en eller annen form for ergonomisk tastatur, for det er jo liksom bare en kloss med masse knapper på.
Ja.
Det må jo gå an å forbedre det.
Ja.
Mm. Jeg tror grunnen til at ikke det tar helt av er at hvis man først bare vender seg til å bruke tastaturer, liksom, så er jo det også noe du kan bruke i hverdagen.
Ja.
Når du skal skrive søknader til jobb. Eller
ja, men jeg tenker til det også. Da.
Ja.
At det finnes jo sikkert smartere måter å lage det på.
Ja, for det finnes jo det mest ergonomiske tastaturet jeg har sett, er jo delt i to.
Mm.
Hvor du har liksom en del per hånd, og så kan du holde det litt mer fritt og litt mer adskilt enn det et fast tastatur, flatt tastatur er da.
Ja.
Så det finnes jo.
Ja, for det må jo gå an å innovere på det, tenker
jeg. Ja, kanskje det. Mm. Jeg er veldig glad i de der standalone FPS-kontrollerne, som er liksom bare vast og noen andre taster, pluss en sånn tommel, så kan du ha flere funksjoner på samme tast og,
ja,
og sånne ting. De er ganske digge også. Men jeg kommer nok til å skaffe en Pro-kontroller til PlayStation 5 også. Fordi det er bare fordi. That's how I roll.
Ja.
Ja, hvis den blir gul.
Ja,
ja, hvis jeg kan gjøre den litt kul.
Ja.
Hvis jeg kan designe den selv, sånn som Xbox-kontrollen.
Mm.
Kanskje.
Ja.
Ja, for det er et enkelt kjøp for min del.
Ja. Ja, hvis jeg kunne på en måte gjort det en litt mer sånn fashion accessory, så kanskje.
Kanskje.
Men jeg har ikke det tekniske behovet for det.
Nei. Dette du har hørt på nå er en podcast utgitt av Moderne Media.
He's doing it.
Takk ut for det.
Det var alt jeg husket.
Nei!
Er det?
Ja, hva var det neste?
Er låten i introen?
Låten i introen er det, skrevet av Ole Sønne Klarsen.
Det stemmer.
Og komponert og fremført av Kyosho Orchestra.
Ja.
De har tatt seg full frihet med tema som Ole Sønne Klarsen lagde for oss i VG-tiden.
Det stemmer.
Mm. Vignetten er lagd av Martin Herfjord.
Det stemmer, fantastiske Martin Herfjord.
Ja, det glemte jeg.
Mm.
Og så lager vi jo masse innhold, og du finner alt det innholdet, nesten alt det innholdet, på youtube.com/levelupnord.
Nice.
Stemmer.
Det er vår YouTube-kanal.
Mm. Og hvis du liker det vi driver med, og har lyst til å backe oss og sponse oss, så vi kan fortsette med det, så har vi en Patreon-side på patreon.com/levelupnorge.
Ja.
Nice, nice.
Og der kan du støtte oss med så mye eller så lite du bare vil.
Ja, og det er fortsatt en utrolig viktig del av inntektsgrunnlaget vårt og eksistensgrunnlaget vårt. Så tusen takk til alle dere som backer oss på Patreon.
Hjertelig tusen takk.
Jeg tror Twitch skulle innføre der. Både Twitch og Discord og sånne
ting. Ja, vi streamer på Twitch. På twitch.tv/levelupnord.
Yes.
Og så har vi en Discord.
Ja.
Som er discord.gg/levelupnord.
Det tror jeg kanskje er Norge.
Det er Norge.
Ja.
Levelup Norge.
Og så har vi en merch shop, hvor du blant annet kan kjøpe et helt ganske nytt design i anledning Pride Month.
Stemmer. Og det kommer til å fortsette å være der etter Pride også.
Absolutt, absolutt.
Vi skal ikke bare være Pride i juni.
Nei. Og hvor også hele overskuddet fra salg av den t-skjorta går til Fri.
Stemmer.
Mm. Den er på levelupnorge.myspreadshop.no.
Det stemmer.
Mm.
Tror jeg vi har vært gjennom det meste.
Å, dere er så flinke, altså.
Ja.
Frida er best på det her.
Ja, Frida er klart best,
så vi må bare prøve å catche opp, liksom.
Ja, ikke sant?
Å hamre inn, liksom.
Ja, ja, ja.
Men også en veldig god bedring til Frida.
Ja, masse god bedring
til Frida. Håper du er tilbake neste uke, og håper du er frisk så fort som overhovedet mulig.
Ja, yeah. For vi skal lage podcast neste uke, og sikkert uka etter der og uka etter der også.
Mm.
Vi skal prøve å fylle sommeren med podcaster fra oss.
Pluss andre ting.
Pluss andre ting.
Det kommer sommerunderholdning.
Oh yes.
Blir bra.
Men da høres vi igjen neste uke.